Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem spjalla ferðalega lífsins, börn, úlinga, uppeldi, ákvarðanir og allt sem að ferðalaginu viðkemur. Það von mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og alla þá sem hafa áhuga á einstaklingnum, lífinu og tilverunni. Velkomin í enn eitt þáttin af Koma svo og hingað í podcaststöðina komin eðalgestur. Ung kona sem bara, ég veit ekki hvernig það hægt að vera. Ung kona, gift, tveir litlir guttar og bókahöfundur, teiknari og það brjálað að gera hjá sálmannisku. Jólavertið nýlokið gekk rosalega vel. En þá náttúrulega verðum við bara að segja, hver gesturinn í dag?
Ég heiti Bergrún Íris Sævastóttir.
Þú Bergrún Íris Sævastóttir og var þetta eitthvað ofaukið þarna í smákynningu?
Nei, ég bara fein og sagði reithöndu teknari og helst ekki áfram af því að þetta langur listi.
Já, eða ekki?
En þessi tveir hlutir svona aðal.
Já, en þegar þú búin að gefa, þú verði að segja að mér finnst ég alltaf að sjá nafnið. Það bara kemur á óvart hvað, sko, af því að maður ímynda sér. Ég náttúrulega kann ekki að tekna fyrir, sko, mitt litla líf. Þannig að maður svona, þú veist, ertu bara svona snögg eða ertu, þú veist, mér finnst þú koma bara annarkvæmt mánuð, þá alltaf eitthvað Bergrún Íris Sævastóttir teiknaði.
Já, ég svolítið afkasta mikil, en það líka því að ég þól ekki ókláruð verkefni, þannig allt sem ég byrja á, klára ég og kem út í, hvað sem að segja, sko.
Já.
Ég vinn líka bara eðlilegan vinnudag, veist, mæti, snemma og fer svo bara að segja á leikskólanum svo stundum held ég áfram á kvöldin og svona.
Já.
En þetta ekkert mikið meira heldur en 100% vinna, ég er að.
Já.
Og fullu.
Þannig við þurfum að ræða þetta líka, þú veist, þessar hugmyndir og þú veist, stundum þá ímyndaði mér að þú sjáir okkur í litum og teiknimynd. Eða, þú veist,
þú sér þú mig ekki?
Nei, ég sé þig í litum, jú, en ég sé þig bara sem, þú veist, en ég svona ímynda mér að...
manstu þetta var tónlistamyndband sem var alltaf í sjónvarpinu þegar ég var lítil þar sem að einhverri labbar inn og breytist í svona teiknimynd að mér líður stundum eins og það hefði svolítið lagt línurnar og ég hafi einhvern tímann
Var það ekki bara Take on Me?
Take on Me,
sem var svona spegill og breytist
Ég var með pínu lítið sjónvarpinu hjá mér og það var alltaf að vaffa á einn það var alltaf tónlistamyndband rúlandi
já.
Og þetta kom svolítið oft já. Og ég hugsaði, mér langar þetta mér langar að geta labbað svona inn í teiknimynd
Já, það ekki? Ég var reynda með svona hérna, teppi á veggnum þegar ég var lítil það var svona strákur og stelpa og svo var svona sundlaug og ég svona ofta ímynda mér sko hvernig að væri að leika já leika sig með þeim og svona var að búa til sögu svona þegar ég var að fara að sofa þannig að maður svona ofta að velta fyrir sér
og flestir eru með mjög svona virt ímyndunarafl í æsku og já. Svo smám saman dofnar það og slokknar á því og þú ferð svona að stoppa það svolítið til þess að hugsa praktískara hluti ég held já. Að ég hef bara aldrei stoppað ímyndunarafli mitt og það sé eins og ofvirt eldfjall síkjósandi
En eigum við þá ekki að vipa okkur í hérna aðalmáli, það náttúrulega þetta með sko, eins og veist að ég náttúrulega forvitin, við náttúrulega, við skulum að segja
Þú ert trún og gildra
Já, ég trún og gildra, ég ætla nú að festa þetta orðið eitthvað staðar.
En platar mann að trún og sko.
Já, en hérna að því að við erum búin að vinna saman og það ein setning sem hefur fyllt svona, það sem ég svona glott í annað, út af einni setning sem þú sagðir, en við komum inn á hann og eftir.
Okay.
En við skulum byrja á svona, hvar ólst upp mannin?
Já, ok, vilt maður byrja bara?
Já, svo bara fyrsti bekkur og svona, þetta svolítið svona, þú veist, af því að mér svo mikið að sjá, sko, hvernig uppeldi fjöxtu, sko, voru mamma og pappi svona, eða þú veist, hvar svona, hvar er þetta, hvar okay. losnaði þessa...
Hvar stoppaði það ekki?
Já, hvar stoppaði það ekki? Já. Mér er þetta gott, góð sett.
Einmitt, ef við byrjum bara að ég að skissa þetta svolítið upp, ég náttúrulega fætti Reykjavík, ég pínu í hlíðunum í 1,5 ár, eða ár eða svo, svo ferum við í Kópavog. Og Kópavog er bara þar sem að ég slít barnaskónum, alveg frá upphafi, fyrst í Löngubrekkunni Kópavogi og fer í sagt, leikskóla þar. Og leikskólakennarnir mínir fatta það að þetta bara eitthvað sem ég brenn fyrir að tekna. Ég sé teknandi og þau boða mömmu og pappa bara á fund og segja að hún þarf að komast í myndlistaskóla sem fyrst. Þannig að ég var tekin inn í myndlistaskóla Kópavogs á svona undanþágu.
Já.
Maður á að komast þar inn 6 ára en ég fekk að fara inn 5 ára cirka. Og það bara því að ég var með svo frábæra leikskólakennara sem að tók eftir þessu og gerði eitthvað í því.
Já.
Þannig að
Þegar að þá spyr maður alveg þegar að mamma og pappi alveg, já við þurfum að halda fund með ykkur voru þau alveg bara já nú hvað gerði barnið
Örugglega
eða voru þau bara svona alveg
Ég var alveg svolítið uppátækjasöm
Nú
Já
komdu með
Nei, maður var...
Nú var ekkert svo leitt.
Ég var með vesen stundum, en ekkert alvarlegt.
Því nú var ég að tala við, að því að þú nefnir 5 ára, sko, því að Optimus Bjartur, sem var sem sagt, í síðasta þætti,
okay.
hann var 5 ára, þá var hann byrjað sko, að rífa upp tré upp með rótum og eitthvað, ha, þú veist, ég var bara, og hvað var ekki sem, já, svo föttuðu þið það sko, eftir dúk og disk og búin að rífa upp alveg miljóti.
Já, þetta góður aldur það sem hún virkilega svona, ok, þetta ekki eðlileg hegðun hjá barninu,
þetta
kannski eitthvað sem að, ég 4.5 og svo orðin alveg læs og elska bækur, þannig að það líka byrjar mjög snemma, sko, og 5 ára fer ég í myndlistaskólan í Kópavogi og það var geggjað og ég hætti ekkert þar fyrir mörgum árum, ég var alltaf á námskeiðum þar, sko, fer svo í Kársundskóla og Þingólskóla og í Kársundskóla ég líka með æðislegan myndlistakennara sem heitir Guðný og ég var, þetta skrítin saga, en einhvern tímann þá gleymis ekki, ég í svona 5. bekk og stelpurnar í 7. bekk koma hlaupandi, stoppa mig á lóðinni og bara þú fegst 10 og ég eitthvað, hvað að tala um? Þú ert fyrsta í skólanum sem fengið 10 í myndmennt. Ok, þú veist, ekki komið einhverninnar í hendurnar, sko,
uh-huh.
og það einhvern veginn búin að sjá það, enginn hafði fengið 10 en ég var fyrst, og þarna kemur svolítið skemmtilegt að, sko ef þú segir einhver mann sé úkslega góður í einhverju þá verður það hluta sjálfsmyndir hans, og þá fer hann að leggja meiri rækt við það, og hamast svolítið í því og æfa sig meira þannig að því meira sem við svona hömpum börnunum okkar og þú veist, gefum þeim svolítið, hjálpum þeim að efla sjálfstraustið, fattar mig En þú veist, þetta 95, þá ég ekki með YouTube, fattar ég get ekki farið á YouTube, googlað teiknarar og séð einhvern sem milljón sinnum betri en ég. Heimurinn okkar svo þröngur og lítill á þessum tíma, þú ert bara hverfið þitt. Þú ert bara, þú þekkir ekkert fleiri krakka heldur en bara þá sem í götunniðinni og næstu götu. Þannig að það mjög auðvelt að vera bestur í fótbolta eða bestur í, þú veist, að hlaupa hratt eða bestur í að teikna. Ég held að þetta miklu erfiðar í dag þegar krakkar leiðu að vera góð í einhverju, googla það. Þá hellist yfir þau allir hinir sem eru alveg miklu meir en framúrskarandi.
Já, og þá byrjar einhvern veginn efinn.
Þá byrjar efinn og þú getur byrjað bara annarkvort gefstu upp strax eða þú byrjar að berja sjálfveði niður eða hvað svona ég verð aldrei góður á þessi.
En lendur þú aldrei í því að fá, þú veist, eins og þetta náttúrulega hættulegt að vera í 5. bekk og fá 10? Ég meina, hvað gerir svo
þegar? Nei, ég fekk 10 öllu alltaf í skólanum, sko.
Já.
Þannig að þetta var bara 10 í myndmennt var ekki til.
Já,
í þessum skóla. En mér gekk þetta rosa vel skólanum.
Ef að þú hefðir sko, svo kannski næsta prófið eða þú veist næsta, þá fyrstu kannski 9 eða þú veist, þú lendir aldrei í því, þannig að þú lendir kannski ekki í þessum efa eða einhver annar dæmir í, þú veist, þarna eins og þú segir, þá voru þetta 2 skólar.
Já.
Og þegar svo ef að þú ferði verið þingaskóla í úlingadeildin og hittir kannski, ef að kennarni þar hefði sagt bara, nei, þú ert nú alveg Eða, þú veist. Nei, menn, þetta er alltaf smekksatri.
Já, ég var rosalega, ég var með einkunnir alveg á heilanum, sko.
Já.
Rosa lengi, alveg þangt til ég fyrir í háskóla. Og það opaslega vont fyrir svona kvíðabolta eins og mig að fá alltaf mjög háar einkunnir, þannig að allt í ennum 9,7 bara versta sem hefur komið fyrir í lífinu og rosa drama og veist, í grunnskóla, sko. Þannig að ég, það tók mig svolítið langan tíma bara að kunna meta mistökin mín.
Já.
Og núna í dag þá finnst mér mistökin mín miklu meira spennandi í myndlist heldur en nokkuð tímann það sem ég geri vel.
Já.
Og í myndlistaskólanum í Reykjavík þegar ég enda svo þar fullorðin þá þurfa þau að byrja á því að bara reyna að berja þetta úr mér. Vist, þessi fullkomnar áráttu að því að hún svo steingeld og hún svo leiðileg og hún svo óáhugaverð
já.
Í myndlist. Þegar, já, ok, teknaður mynd sem alveg eins og ljósmynd til hamingju með það. Hvað er spennandi við það?
Já.
Þannig að ég fekk, mér var rétt kústskaft með mjög grófum pensli, teipaðan á endan og ég var látin standa 2 metra frá blaðinu og tekna þannig til þess að bara losa úlleiðin, skilur. Og læra að slaka á, læra að elska mistökum mín.
En það ekki líka þetta með að við erum orðið svo hrætt að gera mistök?
Jú, ekkert orðin, eða þú veist, allir farið gegnum það.
Þetta er bara svona, já, mér var hann reyndar alveg saman. ég veit ekki hvort það var að því ég var bara strákur, eða þú veist, þetta var svona...
Þetta er mjög stelpum vandamál.
Já, það er oft þannig, því ég hef nú oft sagt í þessu þáttum og ég var nú bara að segja þér áðan, áður við byrjuðum frá tvíburunum mínum og það er svona að dótti mín, hún kannski tekur örlítið meiri svona kost heldur í strákurinn þó að hann náða nú alveg til, sko.
Þú mátt núna tala ef þú ert ósættur við eitthvað, bara fara meira inn á við, sko, sem strákur. Stelpur, sko, ég veit ekki, af því að þær eru oft fyrirmyndar nemendur og þetta byrjar strax einhvern veginn upp að við bara stelpur eru duglegir að setja kjur og heldur en strákar og svona, þannig að það byrja að hrósa þeim fyrir að þegja og fyrir að setja kjur og fyrir að taka ekki pláss og þá verður það eitthvað svona gullstjarnan sem hún vilt fá þannig að þú hverfur meira og meira og meira inn í þig og þú fer að tekna smærra og einhvern veginn tala læra og minka þig og ég held við verðum að passa okkur á þessu með stelpur, rosa mikið
Ég fæ alveg hroll þegar þú segir þetta.
Þetta satt,
ég, veist, ég, já, ég veit, ég, veist, ég var líka alltaf að þegar við unnum nú saman í félagsmyndstöð og maður láfið að maður væri bara maður langaði til að sparki yfir.
Maður langar svo að hrista
já, stelpunar. Já, bara segið eitthvað hann. Þetta ekki bara strákarnir. Eða, veist, það var alveg bara svona veist, þannig að þetta var svolítið svona veist, þetta eilíf baráta. Óbóðslega skondið að lenda í þessu.
Stundum ég að kenna krökkum og þanga til þau í svona sjött og sjöunda bekk. Þá komaði með myndin að segja, sjá hvað ég góður í þessu, sjá hvað ég teknaði flott og þau hefur alveg geta sagt, ég góð í að gera þetta.
Já.
Og svo eitthvað sem gerist í svona sjötta sjönda bekk, að þau svona, nei, það ekki töffa að hæla sjálfum sér, best að þegja bara. Og eða tala mig niður, og þá byrja það.
Já.
Og þegar ég að kenna krökkum sem ég sé að eru rosa flink, og þau vita að þau eru rosa flink og þau ætla að tekna fallegustu myndina en þau byrja að gera tiny, tiny myndir til þess að gera nú öruglega ekki mistök og ef það eru mistök þá sjástu ekki að þetta svo lítið. Og þá ég bara, ok, og það eru engir blíjandar. Við erum bara að vinna með túsliti eða eitthvað svona ó, veist,
já,
sem það sem getur ekki lagað
neitt. Já, já.
Og að sjá, sko, bara
svita perlunar koma það var svona
stjörf í augunum guð minn almáttur hvað það gera mér og strákar líka sko. En svona ákveðin tegunda teiknandi strákum en það er svo gott að fara út fyrir kassandrin
já, en já, það ekki þú veist, svona það sem við þurfum að gera þetta er bara, það þýðir ekkit það ekkit svona one way
veist,
það ekkit þannig
og við þurfum að endurmenta okkur í því bara mjög reglulega sko.
Já En hvernig var þá? Samt nú náttúrulega kástniskóli annarlegur fyrir sinn hérna rómaða söng og þú veist, það svona, það mikið svona líf var þegar Tóta Björs, þú ert náttúrulega...
Já, ég Tóti Batn.
Þú ert Tóti Batn, já, og já. Það náttúrulega bara margir sem eru búin að fara í gegnum þann skóla, sko, kástniskórin.
Mm-hmm.
Og svona fara til útlanda, standa fyrir fram að svið, gera...
Alla rættir eru jafn mikilvæg.
Já, 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 og svona, já, og hún...
Kóru uppeldið er svolítið gott.
Já, og hún náttúrulega bara með ákveðna sín og hvernig maður hegar sér og svona, þú veist, vastu, gastu, hefur þið geta tekið þetta líka inn í svona því að, sko, náttúrulega erfitt, já, náttúrulega ekki fínt að vera fullkonunar, með fullkonunar árat og verið kór, af því þá náttúrulega vill maður gera best.
Já, en það ekkert sem heitir eitthvað endilega best.
Nei, veist, nei, þú veist, þetta svona, sko, náði hún eitthvað neina að segja, þú veist, við ykkur, já, ég veit
já, að... Já, þetta svona tvo auka fóreldra, sko, ég, sko, þú veist, það mamma pappi, en svo það Tóta og Össur Geirsson í skólaljónstinni.
Já.
Því ég mjög mikið alveg upp í skólaljónstinni líka.
Já.
Og Tóta og Össur höfðu rosalega mikil áhrif af mig, þau eru bæði mjög ströng, kenna mikinn aga, en alltaf rosa stutt í húmorinn og gleðina.
Já.
Þannig sem ekkert ósvipað fóreldrum mínum, sko.
Já. Þetta heitir alltaf að vera samkvæmur sjálfu sér, að það bara ákveðnar reglur
já.
Og svo heldur þeim fyrir alla,
já.
En ert samt.
Bara mikil virðing líka.
Já, já.
Já, ég á þeim mjög mikið að þakka, sko.
Hvaða tónlist, nei, hvaða hljófari spilari?
Saxofón.
Saxofón? Ég var alveg með klarinetti.
Nei, segir hún sýsti var á klarinetti, ég var á saxofón,
já.
Byrjaði á kornett en skipti svo yfir saxofón og spilaði í 10 ár.
Ó, mér saxofón, sko, skemmtilegt.
Svalasta hljófarið, sko, það ekki spurning.
Og ætla að spila ennþá.
Nei, en ég dusta stundum af honum, reikið. Og...
Já,
ekki. Jú, jú. Ég vil viðhalda þessu, sko.
Ég reyndi að taka þátt í hana, amalistólingum skólaumstunnar.
Var þeir ekki hleyft að segja það?
Jú, ég var bara átt að fara að spila á túpu og ég gat ekki...
Mundir ekki.
Ég hafði ekki loft. Rosalega. Ég hafði ekki loft. Ég var bara, býtu, hvernig fór ég að þessu?
Það varst góða þynd og úttald.
Þannig að ég bara tók þríhyrningin eða svona...
Já, varst með
þannig. Það gerði bara í lokin á læginu.
Það er líka rosalega margir sem halda áfram að spila eftir þeir hætta í skólaljónstinni þannig að þú ert ekki að labba inn í hópa amatörum endilega, þú ert að labba inn í fólk já, sem er í svaninum eða er í öðrum lúðrasveitum sko.
Þetta var gott uppildi.
Ég var rosalega gott uppildi og mjög strangt og mjög svona þú berð ábyrð á þér og þínu og þú veist, þú hefur skildum að gegna gagnvart hópnum og ég vil meina það, ég hefði tekið mikið af þessu með mér bara inn í alla minna vinnu í dag, þar sem að því að bókaútgáfa svona stórt og flókið tannhjól, þú veist það mörg lítil tannhjól sem þurfa öll að ganga á ákveðnum tíma og ég hef skila aldrei seint, ég myndi aldrei geta unnið þannig sko og ég krefst svolítið þess sama af öðrum, þannig að, já, þetta var mjög góð skóli.
Já. En hvernig var það þá að vera? Þú veist, okay, að koma hann einhverja stelpur í sjötta bekk og veist, það náttúrulega upphefði í sjálfu sér
Já,
líka.
Já, það var svo geggjað.
Mér veist, það líka svolítið stóru stelpurnar, maður var svona með.
En hvort að ég var í fjórða eða það ekki, í manna ekki en þetta var hópur á eldri stelpum og þá bara, ó, þær sáum mig. Ógislega skrítið.
En ég meina, upplifur þá eitthvað svona, þú veist, var þá eitthvað umtalum að þannig Bergrún er bara rosalega klára að
teikna. Já, kannski tvær mínútur.
Það var ekki einu sinni 15 mínútur frá.
Eða það, kannski 15, nei, ég meina, hvers konar, hver að smjætta því?
Nei, en þú veist, þetta er svolítið fyndið samt að fá athygli frá eldri. Þú veist, alveg sama, sko, hvort að hún fylgir. En það sem að það reyndar, við má segjast, mér upplýði alltaf með Kásninskóla og Tótu og Kórin, af því að hún var með svo marga þessi blanda,
Já.
Að þá einhvern veginn skiptingu máli þar, skipti náttúrulega kannski vola litlu máli, Nei, ég veit ekki hvernig upplýðu það.
Þetta blanda svolítið meira, sko, þvert á aldur Já, og þvert á kyn.
Vanur að tala við bara hvert
Já,
sem er.
Já, og strákar stelpur halda hún að vera vinir frekar Já. Af því að við erum ekki blöndun.
En hvernig var sólarhringur þinn samt? Læra, skólahljómsveitinn. Og kórinn, utanlandsferðið hjá skólinjóstinni, af því að þetta var náttúrulega, þetta búið að vera náttúrulega merki, sko, stolt kópavogs bara í ára tugi.
100%. Ég, sko, mamma og pappi leiði mér að prófa að æfa allt sem ég vildi. Þannig ég var í skátunum, fótbolta, jazzballett, ballett, fór aðeins í handbolta, ég prófaði allt, sko.
Okay.
Það sem var svona, ég festist í, var náttúrulega kórinn var skilda og hann fjall inn á skólatíma, þannig að það var ekki, aukaæfingarnar, jú, komu svo inn, bættist við. Skólahljómsveitirinn voru þrjár eða fjórar æfingar í viku og myndlistaskólinn og þetta var svolítið mikið.
Já.
Og á einhverjum tímapunkti í sjöunda bekk þarf ég að taka bara spjallið við Tótu og segja ég hætt í kórnum eða áttunda bekk. Já, ég hætt í kórnum og þetta, mér leið eins og svona skilnaðabarni sem var að segja ég ætla að eiga heima hjá pappa. Þú veist að því að Tótu og Össur náttúrulega voru ofta lendi í þessu, fólk þurfti að taka annað fram yfir hitt.
Já.
Og hún bara ætlar að taka Össur fram yfir mig. Það var svolítið svona, oh my god, þetta var vont, þetta var ógislega erfitt.
Já, þannig að þú valdi skólahljómsveitina?
Ég valdi skólahljómsveitina, já.
Ok, en þau eru náttúrulega, svo eru þau upp alinn í sömu hljómsveit, sko,
já,
á svipuðu tíð.
Já, hún skildi mig alveg,
já,
en auðvitað vill hún ekkert missa neitt nóg kortnum,
nei.
Sko.
En já, það er svo er náttúrulega þessi tenging alltaf, þú veist, það eru öruglega alltaf hoppað inn og sungið með og svona, ekki, eða var ekki,
eða
var eitthvað svona fjöldasöngur og svona. Þá,
nei, ég var bara konkrétt át, ég var bara,
já, það var bara,
já, ég var bara
farin, já.
Farin, og svo tekum við náttúrulega bara rosa mikið félagslíf og ég var nemendur á því og eitthvað svona félagsmiðstöð að barn algjört, átti bara heima í Ekko.
Já.
Og það var nú eitt auka fóreldri þar, þegar Habba Ástórs bara tók mig í fangið og hefur ekki ennþá sleft, ég elska þessa konin svo mikið.
Hrafnildur Ástórs, hún er náttúrulega.
Hún á mjög mikið í mér.
Já, legend eins og einhver myndi segja.
Jú, algjört legend í bransanum.
Já.
Já, þannig að ég átti mjög mikið að góðum fyrirmyndum.
Og, já, og þannig að þú ert bara búin að vera heppin, en meina voru, það var vildin og svo til, það ekki að pappi, en hann var sáði þá kannski á daginn í skólanum að því hann var að vinna þar.
Já, ég var að skrifa bók fyrir unglingastig sem heitir Hauslösi húsvörðurinn og ég byggði það svona draugasögunum sem pappi sagði mér. Að því að pappi var sérst húsvörður í skólanum mínum,
þegar
ég var í Gaggó. Ekkert mikill friður frá foreldra, vökulu foreldra auga, en Nei. Alltaf hægt að fá 100 kall fyrir langlöku og svona. Mér varst fóða gott að hafa hann
anna.
Mamma fóð mér að segja vinna á bókasafninu, þetta var svona, við vorum
alveg
fjölskyldan. Já. Nei, Þingórskóla.
Nei, já, var þetta Þingórskóla þegar þú
varst? Já, pappi var ekki, ég er síðasti árgangurinn sem útskrifast úr Þingórskóla.
Já, þannig að þá þurfum við að segja fólki það, því að Kásninskóla í dag er sem sagt, það var Kásninskóla upp að hérna, sjötta bekk eins og hétt þá, og svo var sjöndi, áttundi og níundi í Þingórskóla.
Sjöndi til tíundi bekkur.
Já, var sjöndi til tíundi bekkur, það var bara sjö, átta og níu hjá mér, sko.
Vist,
en svo breyttist náttúrulega röðunin.
Þegar ég er hætti þá kemur inn 5. og 7. bekkur og svo breytist,
já, svo breytist þetta í Kásninskóla fyrir báða dildir.
Já.
Já, þannig að mamma þeim var líka að vinna það.
Já.
Vola hafa þau tryggt það að þau gæti séð barnið sitt bara.
Eins og ég sé nú mikill vandrað ekki gemlega.
Nei, hann var aðlega bara, þú veist, þá allan að sáðu þau þig.
Já, já.
Að því að það var svona
ekki,
mikið að gera.
Ég held að mamma hafi ekki byrjað fyrir en ég var alveg að klára.
Já, ok.
En þarna var, já, var pappi var hana og bara gott að hafa nálega sko.
Já. En hvernig var þá svona og náður að klára, þú veist, ég skil vel að þú hefði þér sko að náður öllu sem þú ætlar að gera, eitthvað
já,
svona í þessu, þú
já, veist, já.
og þú bara í félagsmiðstöðinu og stjórnar og stjórnar þar kannski með harðri hendi svona hvað átt að gera
ég var pínu óþolandi já með þú veist reglur á heilanum og ef einhver var að gera eitthvað þá þú veist myndi ég pottið klaga í pappa og segja að þessi gerir þetta þú veist
já.
Ég var ekki rosalega léttur unglingur ég var svona pínu besserwisser og
já.
Hávær rosalega hávær og eitthvað neginn, fóð mikið fyrir mér
já. En góð ár, þú veist þannig að þú já. Bara manst eftir þessu mikið svona...
Já, ég átti samt ekkert mína bestu vini í þingarskóla ég sótti vini mín annað
En það þá í gegnum skólahjónstina?
Já,
það
svolítið
þessi blanda,
gegnum skólahjónstina þar alveg kynntist í krakkum úr öllum skólum
já.
Svo átti ég aðeinslega vinahóp í Kópavogsskóla
já.
Og eftir á að hyggja þá eiginlega hefði ég bara átt að heimta að vera færðum skóla
já.
Og það sem ég hefði bara fundið mig betur sko.
En kannski ágætt þú gerir það ekki
Nei, og þú veist það kostir og gallar við allt en ég meina það ekki alltaf gaman sko.
Nei, en það þú veist svona alltaf þá hefur kannski ekki hitt höppu og
Já og líka sko vinaleysi og einmanaleiki ótrúlega gott fóður fyrir sköpunarkraft.
Já. Þetta fer allt í eina átt hjá þér. Það bara einhvern veginn bara ég þarf að teikna mig líður.
Ég var að teikna mig út þessu. Ég samdi rosa mikið ljóð. Ég var svona emo krakki sem að var með kveikt og kerti og skrifa ljóð. Hvernig mér leið.
Já, þannig að foreldrarinn hafi ekki hugsað, þú veist bara, heyrðu, verðum við ekki bara fara með hana til sálfræðings?
Jú, því var oft svona, að ég fekk svo mikið martröðum, þá var talað sálfræðing, en ég fór aldrei, sko, ekki fyrir en ég var hann fullorinn.
Og hvað, voru þetta eitthvað svona martröði sem bara, þú veist, þú sjálf, eða þú veist, varstu með eitthvað, eða var eitthvað svona, það er oft sem átt tíma þá dreymdi mig alltaf sama.
Já,
Man ekki hvað, ég var að stökkva fram á húsinu ég hata hæðir sko
já.
Og ég einhvern veginn var alltaf að stökkva af sko húsinu heima af því það var eitthvað eld okkur sko og ég var bara, ég skildi þetta ekki
Nei, ég náttúrulega innbyrti rosalegt magn af hræðilegum bókmenntum ekki hræðilegum, heldur bókmenntum sem hræddu mig
já.
Ég las rosalega mikið upp fyrir mig og var að lesa og líka horfa á bíómyndur eitthvað svona sem að settist eitthvað í sálinu mér, sko.
Já, sem var kannski ekki alveg holt fyrir úlingin.
Nei, einmitt.
Já.
Ég var ekkert að sækja mikið í svona blóðan hryllingi í sjónvarpi, en ég alveg heiklust í bókum og þú veist.
Já, já.
Þannig að ég var að innbyrða bara dót sem að undir meðutundum þurfti svo að vinna úr yfir nóttina.
Já.
Ég veit ekki, ég var bara opin ára.
Þegar þú lest bækur, minnst þú svo merkilt það, því að nú þegar ég les bók, ef ég les eina, segjum að ég les bókina sem heitir bara Torbærin og svo vinkona mín, vinkona okkar hjóna sem að les sömu bók hún einhvern veginn, ég alveg bara, ég sé ekki neitt þú veist, ég bara les og ég bara en á meðan þá hún bara búin að mála bara bæinn og hún búin að gera þetta og gera hitt og sér allt og grætur og ég bara veist, ég bara hugsa, veist, á hvaða lífi mert
þú? Ert þú þá bara ekki að skima orðin frekar en að lesa bókina?
Svo getur það, myndir þú túlka það, þú veist, myndir maður túlka það þannig, því að varst þú sem úlingur alveg bara, þú veist, gast þú lesi svona rauðu ástasögun og verið bara alveg
Las þær aldrei. En,
ok, þetta var glata jú. Dæmi lest, kottum eitthvað svona sem að þér
Nei,
fannst
bara, veist, svo margt en ég til dæmis Ljóni Nórni á skápurinn C.S. Lewis
já, Narníu bækur
ég tók því svo alvarlega að ég bjó mér til bara svona ég reyndi ítrekað að komast inn í gegnum baki á skápnum sko Þú veist, ég var bara eitthvað, hvar Narnían mín ég vil líka og þegar ég fatt að skápurinn minn var ekki töfra þá bjó ég til svona lestrarhotnar, var með, þú veist, púða og kexpakka, alltaf með kex fullt af bókum og vasaljós og ég sat alltaf þar og las
já.
En það var svona mín eigin prívat æfintýra veröld
já.
Ég var rosa svona já, ég sökti mér á bólakaff inn í þann heim sem ég var í hverju sinni
já.
Og las mig bara til allra landa og fjarlægra plánenda og
upplifði
þetta mjög stert
Já, mér finnst þú skemmtilegt svona hérna, ég las þetta kimbækurnar og það var svona þeir voru, sko, hérna svona spæjarar
og hérna leyni hvað hérna, leyni félag nývana, löngu nývana
já, það var, reynd sína að brilla og eitthvað svona, þetta og svo alltaf ég átt að kynna börnum fyrir börnunum mínum kynna og ég opnaði hérna bók og bara nei, þið vil ekki lesa þetta þetta var alveg bara okkur tungumáli sem ég bara jesús minn
já, það er oft þessu mikið nostalgía
að tungumáli búið að þróast
já Samt fólk alltaf að halda gömlum bókum að börnunum sinum og þú veist, að því að það einhver nostalgía og því að þér fannst þetta skemmtilegt á þeim tíma en við þurfum svona aðeins kannski bara tímanni breytast og þeirra áhugasvið og þeirra veröld og veruleiki þannig að það ekki endilega frábært þó að það sé 50 ára gamalt og þér hafi fundist þetta skemmtilegt
sko. En það, ég var að færa tinnabækurnar heima áðan og ég bara lasmaður þetta tinn í Kongo
Já, það var ekkert annað
við að vera og þeir eru blámenn og maður var bara svo núna í dag þetta svo einhvern veginn ránt en svona var þetta bara og það ekkert hægt að breyta því núna eða þú veist, þetta náttúrulega bara
það var ekki heldur mikið annað
í bóði, nei en hvernig þannig að þú klára bara skólan og ferð, þú veist, þá byrja menntaskóla
og ég var svo spennt að komast burt í menntaskóla þar sem að enginn þekkti mig
okay.
það var bara stemmingin, ég vildi bara komast eitthvað nýtt fólk og ég man ég var alveg svegt þegar ég komst þegar tveir úr þingu og fóru líka í kvenna eins og ég en svo voru þið öðrum bekkjum þannig að það var ekki og ekki með hafa verið illa við neitt ekki miskili mig, þetta var ekki eitthvað vond fólk ég vildi bara eitthvað nýtt já. Ég vildi bara nýtt umhverfi
ég gerði þetta líka, ég fór já. Í Vestló ég bara þurfti mm-hmm. bara annan svona heim
algjörlega
þetta var bara
svona og endur eitthvað þetta sjálfan sig og ekki meginn fá bara að byrja sem bara hvítt blað ekki já. Sem dóttir húsverðarins
Já, pappiðin hefur ekki farið í kvernu og sóttu vinnu
Hann
fylgdi mér ekki
Ha. Hann hefði eflaust sóttum með hefði eflaust Nei, ég
og, og hvernig var kvennó? Ég meina var
Bara fínt sko
Og náður, klárar, þú klárar kvennó?
Nei, ég fór í kvennó haldandi að ég þyrfti að fara á félagsfræðibraut til þess að finna mér einhverja svona praktíska vinnu eða búið mér til einhvern feril sem að make a sense það sem ég fengi í laun en ekki myndlist, fattari ég viss ekki að númer eitt að það væri hægt að vinna við að Þú veist, ef ég verið að vinna hjá Walt Disney Studios, það var eina sem ég gat ímynda mér að vera í bóði einhvern veginn sem starf, fullt starf. Þannig að það var bara svona fljótlega slegja út af borðinu og ég hugsaði, ok, nú verið ég að gera eitthvað skynsalegt fyrir kvennó og ætla bara að verða eitthvað sem eitthvað sem svo geti þjánað peninga. Svo finn ég bara, þú veist, ég að deyju leiðindum. Ég fór í eitt sögutíma þar sem að ég var svo heppin að sögukennarinn ákvað að taka bara listasögu. Bara 40 mínútur í listasögu, hvort það var tvöfaldur tími og ég sá ljósið. Þetta var alveg svona algjört júríka moment þar sem að ég sá bara, ó, ég á að vera að gera eitthvað svona.
Já.
Og fór beint til námsvækjaf að segja, ég ætla að skipta skóla, annarkvort FBE eða FG, hún hjálpaði mér að velja milli og svo var ég bara farin. Og kennarinn minn
reyndar
bara, hvað með mig eða lengunina og fór eitthvað svona að reyna gild treypa mig yfir
ég. Já, og varstu þá búin að vera í ykkur tíma í
þessast? Já, 18 mánuði. Ég var alveg 3 rannir.
Já, þannig að það var ekki, þetta var eitthvað uppgötaði þetta ekki bara fyrsta mánuðin í
Nei, ég gafið svolítið sér, svo hann var skemmtilegur, félagslega ógislega gaman, geggjupartí og fullt af skemmtilegu fólki og hérna, það var eftir 3 rannir þegar ég svona, ok, nú verði ég bara gera eitthvað sem að mig langar að gera, læra eitthvað sem mig langar að læra Þannig ég skipti fyrir í FG og fór á myndlistabraut þar og hún var æðislega frábæra kennarar praktíski hlutin sofnaði ekki af því að svo þegar ég að útskrifast og að fara að velja mér sitt háskólanám þá horfði ég á einkunnirnar og bara ok, ég með hæstu einkunna í listasögu þá fer ég bara í listasögu í háskólanum þannig ég ennþá að reyna að vera fræðimaður eða eitthvað svona bóklegt
veist,
ekki verklegt
Nei, nokkulega
að því ég ennþá ekki búin að sjá að ég fytti inn einn staðar. Það var einhvern veginn bara annarkvort fórstu í, þú fórstu eiginlega bara í listaháskólan að mála. Eða vera grafiskur hönnur og mér fannst ég vera hvorugt. Þannig ég sá ekki hvað var í bóði fyrir mig, verandi bara í rauninni bara dráttug, Þannig ég fer og læri listasögu í Háskóla Íslands hjá Auði Öfu, sem núna okkar, einn og okkar bestu reithöfundum. Það var mjög fróðlegt, þú veist, en ég var að þeir í 4 ár og ennþá ekki að gera það sem ég átti að vera að gera þetta með þegar ég klára það þá fer ég út já, ég fer aðeins út í Danmerkur tek þar rússneskar bókmyndir og eitthvað svona í skiptin á mig kem aftur heim og fer að vinna með þér í félagsmiðstöð
og þá komum við að setningunni
Ertu tilbúin?
Ég held að sé nú meira þú, hvort að þú sé, af því ég búin að stríða
ég
búin að stríða þeir svo oft á þessar setningu, af því að við, sem sagt, þú kemur að vinna í Mér finnst þetta bara besta í heimi Þú ert sem sagt 22 ára þegar þú kemur að vinna í félagsmyndstöðinni Þebu og ég held bara kortir setna þá vorum við komin í ferðalag og við fórum í Bláfjöll með hópa á krökkum og svo erum við hana búin að vera með þeim og það svona dúlla sér og við situm hana og erum bara kjafta kynnast og svona og þá segir þú ég alveg tuttu, að því þú áttir ammæli held í daginn eftir og þá segir ég alveg að vera 23 og ég ekki búin að gera nýtt
Nei, ég upplifaði þannig að ég væri ekki búin að gera neitt.
Já. Og ég ekki Já, og ég alveg býtu, þú veist, það náttúrulega ákveði munur á okkur, 17 ár og ég bara býtu, þú bara 23. Og þá fórst að útskýra sko að þú værir ekki komin neitt.
Nei, ég var ekki afreka neitt. Nei. Að ég myndi deyja morgun, já. Hvað var ég að skilja eftir mig? Já. Ekki neitt.
Nákvæmlega, og ég var bara en býtu, þú veist, ég var náttúrulega búin að maður var alveg búin að vera með þér og þannig að þú veist alveg frábær og þú veist svona og þú veist ég sá alveg fullt af kosti sko.
Já.
Þannig að ég alveg já ef ekki bara byrja að finna þú veist og svo það svo fyndi sko sjá það sem þú búin að gera í dag.
Já.
Þú veist ef að þú
fer að hlaupa bara.
Ef að við förum aftur til ári þetta var 2007 voru við að reikna á það.
2007 ég já 2007 2008 verið Ég hef verið 22.
Ég, já, þetta, ég held að það hef verið 2006.
Nei,
ég 2007. Hætti 2007, sko.
Ég kom til landsins 2007.
Já, ok, þannig að þú kem...
Já, ég byrja bara að vinna hér í janúar 2007. Já, ammali febrúar.
Nákvæmlega.
Ég að verða 22. Ég 21 að verða 22 hérðin. Ég ári yngri heldur en vorum að rekna.
Já.
Ég 21 að verða 22. Ég meðast ekki búin að áorka neinu vegna þess að Halldór Laxness var 17 og hann skrifaði fyrstu bókina sína og gaf út.
Já.
Ergo, ég ekki búin að gera neitt.
Já.
Ég var bara svona að bera mig saman við annað fólk já. Á öðrum tíma
já.
og mér fannst ég ekki búin að gera neitt ári setna var ég búin að kaupa íbúð, fá mig kött þú veist, var að búin að ákveða eignast badn og alveg að vera ólegt og eitthvað svona já, þegar ég átti ammæli svo ári setna þá var rosa margt búið að gerast strax sko.
Já.
Og síðan þá hann alltaf heilmargt búið að gerast.
Já, varst náttúrulega líka búin að finna í manni í liði, þú veist, við erum að, þú veist, þú keiftir hús og allt og það köttur og fylgdi ekki maðurinn með, þú nefndi já, hann ekki.
Ég var svo löngu byrjum með honum.
Já.
Ég byrjum með honum í 17, þannig að
hann fylgdi. Já, hann fylgdi, var bara
að. Já, ég eiginlega fann hann bara næstu í leikskóla. Ég svo ung þegar við tökum saman, sko.
Já, en mér, það sem mér fannst alveg stórkostlegt, þetta harmoniseraði svo mikið við úlingin, þú veist, að sko, hvað maður búin að gera? Af því við vorum alltaf búin að vera að ræða, ég var búin að ræða oft við krakkana, ykkur liggur svo á.
En sko, þér fannst ég ung, mér fannst ég gömul með við þau,
hættur mig. Já, já, en þú veist, við vorum svolítið að spá í hvenar maður, þú veist, að því að, ég meina, þá var ég ekkit, mér fannst, ég var bara búin að vera í félagsmiðst, eða skilur, ég, þetta svona, var svona, já, en tekur þetta ekki bara tíma og svona. Þannig að mér man bara að þessi umræða varð mjög góð.
Já. Jú, var frábær.
Og svo svona, þú veist, alltaf því hitti þá brosti alltaf því að þú varst alltaf komin lengra og lengra og lengra.
Komin lengra og lengri ferilskrá.
Já, og ég hugsa alltaf, og þetta stelpan sem ætla að vera bara búin að öllu bara 22, sko.
Já, ég held, mér lá alltaf svolítið mikið á, ég hefði helst vilja bara eignast barn 18 og ef ég hefði fengið að ráða, þá hefði ég bara drifið í og verið komið með 4 börn öruglega, þú veist. Ég var alltaf að flýta mér rosa mikið, sko.
Já, en hvar er það þá sem að þú sko, hvað er það sem hægist á? Er það því að þú eignast fyrsta barn eða þú veist
hægist, sko hægist náttúrulega ekki á, það hægist bara á kröfunum sem ég sett á sjálfum
Já, ég er að meina, þú veist, hvenær byrjar þú að vinda ofan af sko hraðanum? Já, ef að þú gerðir það á einhverju
tímapunkti Nei, tímafóti. Ég gerði það ekki neitt. Mér líður alltaf eins og ég sé að fara að deyja morgun
okay.
og ég þurfi svolítið að skilja eitthvað eftir mig
Já.
Og ég búin að skilja nógu mikið eftir mig núna til þess að þetta alltaf lagi.
Já, þú ert sátt, þú lokar og myndir bara loka og skella í bara, já, ef að það myndir gerast. En við skulum vona að það fara nú ekki að gerast.
Ég fekk þetta rosa mikið heilan í haust af því að þá var ég að skrifa bók dauðan
fyrir börn
og það deyr sögupersóna í bókinni og það er þriðja bók í seríu. Ég var nýbúin að vera í Kiljunni að tala mikilvægi þess að ræða dauðan við börn og svo sest ég upp í flugvél. Ég búið að taka upp Kiljuviðtalið en það ekki farið í loftið. Og þá hugsa ég hversu ljóðrænt væri það ef ég myndi nú bara deyja núna. Það væri svo ljóðrænt.
Já,
ég
nákvæmlega.
Það er alltaf þarna í einhverjum svona dramatík.
Já, já.
Það sem að lífið veri jafn skáldlegt.
Já, já. Já, ég þetta myndi harmonisera þannig.
Já, það væri svo ljóðrænt.
Já.
Ef að flugvili myndi farast. Og ég ekkert að pæla þannig, þú veist, ég í huganum að taka fullt af fólki niður með mér, sko.
Já.
þetta
já, 350 manns í vélni.
Ég og mig frá mér til mín, þú veist, keyrsla á
Já.
Þeir eru eftir að fabulera svona því í hausnum. Kvíðasjúklingar gera þetta svo mikið
já.
Að vera alltaf að, nú mun þetta gerast. En hvað með allt fólki í kringum þig? Slaka það eins á að skálda þeirra endalok líka, sko.
En hvar er það þá sem að þú uppveð, sko, þú ert alltaf vinnandi í félagsmiðstu og vinnur í félagsmiðstu í nokkur ár. Þú ert búin að
kaupa hús. Já, ég var án forstuðum, maður bara stuttur setna. Ég náttúrulega,
það var annað.
Það var
annað
svona, það kemur einn maður að teka við að þér og ég tók svo við að honum.
Já.
Þannig að ég var komin svolítið langt ári eftir dramakastið mitt.
Þannig. Já.
Midlife crisis. Þetta var svona snembúin miðlífskrísa. Þetta var quarter life crisis. Þetta var rosa, ég meinti þetta alveg frá innstu hérna.
Já, ég alveg, ég þetta horfði ég líka á þess að bara, vá, þú ert bara frá dýfstu hjarta rótum, þú meinar þetta.
Já, ég
með leið
svona, minnst ég ekki búin að gera neitt.
Já.
Ég veit ekki, það hægist ekki á þessu og ég ennþá að vinna og gera allt rosa rátt, sko, til þess að reyna einhvern veginn
En hvenær það þá sem að svona, ekki það ég þykist, ég ætla að eiga heiðurinn að fyrsta verkefninu, held ég svona.
Róast úi, leggmöndin. Það var mjög skemmtilegt.
Ég nefnilega, það var við, já, því að það skal segjast frá því að ég var í leikfélagi Kópavogs og svo vorum við fara að setja barnaleikrit og það þurfti að fá og við vorum svona pælingar með hérna leikmyndina
já.
Og að því að þetta var barnaleikrit að það átti að gera eitthvað svona skemmtilega pælingu með herbergi. Og ég alveg, já, ég þekki nú stelpur sem ég teiknari. Og svo komstu með þetta og ég varð svo agndofa, ég var bara,
já.
Ó, þessi mynd segir allt.
Það var mjög skemmtilegt. Þannig ég gerði var... leikskrána fyrir ykkur og svo gerði ég leikmyndina að hluta til og svo var eitthvað fólk hérna sem var í leikmyndum lottu þannig ég fór að gera leikmynd fyrir þau og svona smám saman byrjar einhver bolt að rúla en þetta var ekkin augljós stefna eða þú veist, þetta var
Nei.
Ekki eittur og afstað.
Nei, mér minni nú samt að þú hafir ekkit verið alveg ákveðið þarna heldur.
Svona,
hvort að þetta væri
nei.
Það sem að þetta var nú ekki list eða þú veist, var það, var fannst þetta að vera list þá?
Nei, sko ekki setja þessi orðið í munin á mér ég myndi aldrei að segja svona
nei, að því að ég er að segja nei, þú veist, að þetta þú veist, ég ætla samt að taka krediti fyrir þetta að ég hafi íttir í réttu smá, ekki taka frá mér
ég er að reyna að muna hvenær ég gerði
Róstúi var 2009
já, ég var alltaf teiknandi sko. Ég veit ekki.
En ég meina en teikningar, svona teikningar. Er þetta, sko, svo erum við komin í það líka. Kannski, varst eitthvað að streða við, sko, að, þú veist, er þetta list?
Nei, aldrei.
Þú veist, af því að svo er eitthvað olíustri
í mála. Ég mála alveg líka.
Já.
Nei.
Og nei, af því að ég líta.
Þetta mikill miskilingur
já.
Að myndlýsingar, þú veist, við verðum að hætta að segja líka myndskreitingar, af því að þetta ekki bara skraut.
Nei.
Og öll þessi svona orðræða sem gerir lítið úr myndlýsingum og myndhöfundum er rosalega eitruð og rosalega algeng.
Já.
Þannig að núna stór hópur teiknara á Íslandi að reyna að vinna í þessu að bara fá þetta metið eftir, veist, fá okkur metin eftir verðlingum og vinnun okkar og fullt að fólki myndi kannski segja að það sem myndhöfundar gera sig ekki list en það fólk á rosalegum villigutum og ef maður fer á til dæmis, ef bara ferðin í bókabúð og flettir bara því sem hefur verið að koma út síðustu ár við eigum rosalega flotta teiknara á Íslandi, þetta bara í heimsklassa og að fara svo til dæmis til Bologna á barnabókamessur og skoða bara bókverkin augljóslega er þetta list og bara miklu meir
en
það.
Já. En ég þetta ekki líka bara að maður hugsa það, ég meina, þú ert að lesa texta og þú sérði einhverja myndir og þú bara setur á blað. Þú veist, ég meina, þetta ákveðin, þú veist, tjáning.
Já, já.
Þannig, ég veist, ég...
Það er erfitt að einhvern veginn eiga að fara að setja þetta í orð.
Já, já. Ég bara, mér finnst alltaf jafn skrítið hvað margir, eða, þú veist, eins og það sem þú gerir, að maður bara, vá, hvaðan kemur þetta? Eða, þú veist, hvað, maður bara, því ég geti þetta ekki.
Já, en... En þú spyrði þig ekkert að því þegar þú kemur inn í þú veist, hús og horfir á veggina og bara hvernig gerðu þeir þetta, hvernig byggðu þeir þetta hús, ég geti þetta ekki. Vist, maður er ekki alltaf að kasta, maður er ekki alltaf að setja speil og spegla sig í annar manna, stundum er alltaf í lægi að einhver geta eitthvað sem þú getur ekki
Já.
Og ég veit ekki að hverju við erum alltaf að spegla okkur í þessu. Og
er svona, þetta svona keppnis?
Það er rosa ofta fólk eitthvað svona, ég get ekki tekna ólega prik, en ég fer aldrei á tónleika og labbi upp á söngvaranum við lappa bara Röggu Gröndal og bara ég kann ekki að syngja, seinast þegar ég var að syngja þá var ég svo fölsk, þú myndir aldrei að gera það
nákvæmlega, nákvæmlega
það getur vel verið að ég fara að segja, bara mikið, var þetta ótrúlega fallegt hjá þess bara þú ert uppáhalds söngkona mín en fólk vill alltaf einhvern veginn svo bjóða fram að hvað það kann ekki að teikna
já.
Það er svolítið spes
já, og upplifur þetta oft
mjög oft,
já.
Ég veit ekki okkur ég veit ekki hvað ég að segja þegar fólk segir það, en bara, já, okay. Hefur prófað að Æfa þig.
Já.
Maður er svolítið svona kjaftstopp.
Já, af því að ég held ég hef nú fallið í þá grifju af því að ég var að tala við Ævar Þór meðhöfundinn og svona partnerinn Crime, ef við myndum segja það, að ég sagði bara, ég minnst þetta bara dásanlegt hvað það veltur upp á honum einhvern veginn og maður bara þú veist og svo þegar þið tvöru saman því bara þú veist ok þetta bara svona þetta bara svakalegur fors sem kemur þarna sko þannig að ég manna samt ekki hvort ég sagði við nei ég geti ekki ég myndi kannski geta skrifa sögu ef ég vildi það þú veist, en það ég þarf að vilja það
Já, og en þú þarft ekki bara, þú veist, þú vaknar ekki daginn, vilt skrifa sögu og skrifar frábæra sögu. Þetta ofboðslega mikil vinna sem að liggur hérna bakvið mörg ár og hver saga endurskrifuð ótal oft og þetta bara þvílíkur, þvílíkt mikið setu blóð og tár og veist, vinna með ritstjóra og kasta fram og tilbaka. Ekkert verk kemur bara fullkomið upp á hausnum og einhverjum.
Þú ert náttúrulega líka bara að æfa því síðan varst 30 ára.
Akkurat.
Þetta alveg orðið svolítið mörg ár. Sko.
Já, það ekki hægt að ætlast til þess að ef þú hefur unnið í banka alla þeina hunds og katta tíð þá settist niður og skrifir allt í hennu bara glæpasögu sem að verður metsölubók. Hún fæðist einhvern veginn bara fullkomin af því að þú lest rosa mikið. Þetta bara opaslega mikil vinna.
En hvenær það þá sem að þú í þessum pakka að þú ert orðin forstuðum kona í félagsmiðstöð, búin að eignast húsið, búin að eignast hérna, íbúðina eða þú veist allt þetta sko, að hvenær það þá sem að þú kastaðir út í...
Óvissuna.
Já, er þetta ekki það?
Jú.
Þú veist, hætturðu bara að vinna eða varstu í fæðingarólofi því að nú áttu tvo stráka
og svona? Ég tek nokkur, er svona fram og tilbaka spor í þessu, þar sem ég endalaust efast þú veist. Hvort að þetta sé það sem að geti bara að hvort ég geti framfleytt fjölskyldu en þegar ég eignast stráki minn, hann bara pínu lítill þegar ég horfa hann og hugsa bara ó, mér langar að veist, allir þinnir drauma rætist og mér langar að þú getur orðið allt sem hún vilt verða og svo bara býttu við er ég að gera það?
Já.
Klárlega ekki, þú veist hvernig geti ég verið fyrirmynd fyrir hann og eitthvað þannig að ég fer í námsleifi frá störfum sem inn í myndlistaskóla Reykjavíkur sem var bara teikning á diplómastigi á háskólastigi að verða teiknari hljómaði bara eins og tónlist í eyrum mér af því að ég hafði eins og ég sagði ekki fundið mig einhvern veginn sem grafískan hönnuð eða listmálara og ég sagði ég get verið teiknari, það svona iðn þú svona ari eins og að vera pípari eða bakari, ég get það veist, að vinna bara með höndunum og sóttum það og fer þangað tekað mér smá auka starfi í leiðin og allt í einu komin í innlit útlit á skjá einum sem einhver þáttastjörnandi í sjónvarpi sem var mjög weird og skrítið svona hliðaspor. Þegar ég útskrifast þaðan, þá var ég að harða ákveðin í því að þetta yrði bara vinnan mín. Þannig að við vorum með útskriftarsýningu og ritstjóri barnabóka hjá forlaginu kemur á sýninguna.
Hvernig var þetta?
Þetta er 2011.
Ok, já þannig að það er að verða nýja ár síðan.
2012.
Já, 8 ár síðan.
Já, og ég alveg bara 2012. Ég ætla að gera þetta og labbi upp að Sigþróði ritstjóra hjá forlaginu, beðanum að koma að skoða verki mín réttinni nafnspjald og bara við erum að fara að vinna saman og ég bara mjög sjálfsörugg og veit að ég get gert eitthvað frábært með henni og hún hringdi bara tveimur vikum síðar með verkefni, ertu til að myndskreita þessa bók, komdu og hitt mig á fundi og þá gerir ég strax tvær bækur sumarið og ég bara, hei, þetta frábært þetta eftir að rúlla vel svo kemur haust og maður fattar, ok Það ekkert rosalega mikið verið að gefa út bækur yfir allt árið. Þetta jólabóka flóð og núna nú kemur tímabil þar sem kannski ekkert að gera. Og þá vaknar aftur þessi litli öryggisfíkill í mér. Bara þú verður að vera í fullu starfi einhverstaðar, þú verður að vera á launaskrá. Og þá hringdi í mig bara sama dag og ég að panika yfir þessu í fyrsta sinn hann að hausti. Þá hringdi mig frá Sjóhirt. Hvort ég vilja koma og hitta þau varandi að vera blaðamaður þar. Og ég hugsaði get ég nýtt mér það einhvern veginn veist, í þessu. Ég geti búið mér til rosalega gott tengslanett bara í fjölmjöla heiminum til þess að svona riðja veginn fyrir mig sem myndskriti, eða myndhöfund og eitthvað veist, í framtíðinni. Þannig að ég fór þangað og var þar þangað til ég allt í einu orðin ritstjóri, séu heyrt sem ekki staður sem ég ætlaði mér að enda í, sko. Og þá ég aftur orðin ólétt og aftur kemur bittu, hvað það gera, veist, þú ætlar ekki að fara að búa þér til einhvern frama í þessu, sko, átti ekki að vera að tekna. Og aftur ég var ólétt og sá fram á að vera að fara í fæðingarólof, þá ég segi, ok, nú bara frábær tími til þess að alvörunni taka sjensinn á þessu. Og ég sá, ég horfði á myndband með Jim Carrey, þar sem hann talar þetta, pappi hans var svona grínisti í einhvern smá tíma, nema það var náttúrulega ekki praktískt þannig að hann fer og gerist endurskoðandi. Og af því að hann vildi sjá fyrir fjölskyldinu sinni og vera alltaf með traust laun og allt væri svona í orðin. Og hann endurskoðandi og svo allt í hinu bara hvort það kemur eitthvað svona mjög slæmt ástand, hann missi vinnuna, hann atvinnulaus í fjölda ára. Og Jim Carrey tekur það frá þessu, þú getur klúðrað því sem þú vilt alls ekki vinna við. Þannig akkur ekki að taka sensin á því sem hún virkilega brennur fyrir og hefur áhuga á. Og ég horfði á eitthvað svona 60 sekundar myndband þar sem hann segir þetta, vil ég vera vansæl í vinnu sem ég hata eða vil ég vera hamingjusöm og taka sjensinn á einhverju sem mig raunverulega langar að gera.
Já.
Og ég bara ræddi það við eiginmanninn og við tókum þessa ákvörðun að ég myndi bara virkilega láta reyna á þetta og það 2014.
Já.
Og síðan þá ég bara búin að vera í fullu starfi í þessu skrif og tegna.
Já. Og mjög afkastamikil.
Jú, þetta orðnar 50, yfir 50 bækur sem að ég hef myndlýst og ég var að skrifa, já, tíunda bókin komin út sem ég hef skrifað. Þannig, jú, þetta hefur verið svona.
En sko, þú kannski komið, ræða þessa seríu með dauðan og allt þetta. Já. Mér finnst það líka mjög, mjög mikilvægt að ræða. En hvar það, hvar leitaru að? Sko, hvernig það, segðu okkar hann svona frá, sko, þú færði eitthvað efni í hendurnar. Nú erum við Ævar Þóra, því hann svona, þú veist, ég hélt þegar hann var að tala, sko, hann að tölvuleikin,
hann hefur engan tíma til að hlusta.
Og ég hélt þetta væri bara eitthvað svona, þú veist, 50 blaðsíður, svo fór ég, sko, í, á, hérna, Smáralindi, það sem að var að skrifa já, á bókina.
580.
Og ég var bara, já, sæll, og þetta börnin horfði á hann og þetta var bara augun og, og ég var bara vá
hann algjör stjarna sko
og ég bara, veist, vá og þá spyr ég og hann líka afkastamikill
hann rosalega afkastamikill af því hann ekki bara að skrifa fjóra bækur á ári og hann með hann, eins og bernskubrekina vori tværi léttlestar bækur sem koma að vori og svo alltaf þessa stóra bók sem kemur að hausti, svo gerði hann stóra til að stafra með mér þannig að þetta var þá fimm bækur á síðast ári, plus leiksýningar
og allt þetta
og já. Að talsetti allt barnaefni sem hann talsettir
og
þessi röddir hans alltaf í sjónvarpinu
já.
Þannig að jú, hann ef einhver afkasta meir en ég þá það Ævar.
En hvernig náuð þið sko eins og fyrsta verkefni ykkar saman?
Já, fyrst og eina
Er það bara stóra?
Já, við höfum bara gert stóra til að stafra við
Já, en hvernig voru þið? Hvernig náði þið? Hvernig virkar þetta? Kom hann eða hvernig svona, eða hittist
þið? Það liggur við að við þurfum eiginlega bara að opna dagatalið fyrir hvort öru og bara finna að það rosa erfitt að finna tíma þess að við erum bæði laust til þess að funda. En við vinnum þannig rosa mikið að við erum bara kasta milli rafrænt, þú veist, það er verið að senda skilabóð og eitthvað svona. En stóra til að stafra við tók lengstan tíma af því öllu sem ég hef gert. Við byrjuðum á henni fyrir, þú veist, ég held hún hafi verið alveg 2 ár í vinnslu sem miklu lengri tími heldur en önnur verkefni sem ég geri,
já.
Af því við vildum gera hana ógeðslega vel,
já.
Að við vildum að hún yrði, já, beautiful eins og okkur dreymdum að hafa hana, það átti að vera bara, hún átti að vera smekkfulla myndum og rosa svona ítarleg.
Já, en eru þið svona hugmyndarlega nálagt hvort öðru eða svona
Já, og við erum Það sem stóra einhvern veginn svona leiðaljósið okkar bara það okkur langar svo að börn elski bækur jafn mikið eins og við elskuðum bækur.
Já.
Við erum bæði svona bókanördar frá upphafi, sko.
Já.
Þannig að við komum frá rosa svipiðum stað þannig.
Já.
Og okkur langar bara að börn finni bókina sína, bókina sem kemur þeim einhvern veginn á bragðið og þau verði bókafíklar.
En ertu þá, sko, ef að það eina verkefnið þegar þú fékkst fyrstu bókina eina? Þegar að, þú veist, og þú opnaðir þá hefur bara væntanlega fengið bara vördblöð eða þú veist útprenta eða ekki?
Nei, maður fær bara skoða þú veist PDF náttúrulega en það
Já, ég meina þú fær bara textan, það ekki
Já, ertu að meina þegar ég fæ handritið
Já, fyrirgeðu, þetta heitir handrit Ég var alveg að leita einhverju orfi
Þegar maður fær handritað bók
Já, ég meina
hvað Ég gekk það bara í tölvupósti
Já
Já,
og hvað byrja? Svo lestu bara og labbar svo þú byrja í hafnafyrir, labbar þá bara hafnafyrir vola rómantísku og alveg bara, já, ég ætla að tekna svona. Eða, þú veist, ég veit að þetta ömurlega lýsing.
Nei, ég
elska. Nei, þú veist,
hvað? Ég vil að hlustundur getur séð að svipina þegar það gengur í hafnafyrir í huganum.
Þú veist, segðu, sko, hvað það? Þú veist, kviknar eitthvað strax eða,
já,
þú veist, sérðu strax myndir?
Já.
Og nei, ertu bara, nei. Þú veist bara, að hann hurð. Hún á að vera bói.
Sko, ég ætla að reyna að halda andliti. Hver höfundur og hvert verkefni kallar á, þú veist, ákveðin stíl og svo smám saman fann ég minn stíl.
Já.
En fyrst ég bara svona að reyna að þreifa fyrir mér bara í hvað átt, hvernig sé ég þessa bók. Og ég byrja bara að nótra hjá mér, byrja að skrifa hvernig hlutin að vera og gera storyboard eða svona söguborð, myndstiklur sem eru pínuponsu litla myndir og þá leifi ég mér að tekna svona eins og ég teknaði gamla daga svona pinkuponsu litlar.
Já, sem en, engin myndi sjá.
Já, en, ros, já, nei, en já. Rosa hratt, þannig já. Að það eru grófar já. Og það eru bara spýtukallar og ég bara reyna að kortleggja hvað sem ekki pláss hver persóna tekur á síðunni, hvað á að vera pláss fyrir texta og það oft mesti hausverkurinn bara svona hvar vil ég að textin fái sitt pláss og hvernig mun einhvern veginn, myndbyggingin bara öll
mm-hmm.
þannig að ég bý til myndstiklur þegar ég ána með það og flæði því þá sendi ég það á reitstjóran sem skoður að stundum með höfundi stundum ekki og ef það þarf að breyta einhverju þá sérst þannig að strax á þessum, og þetta eru 2 mínútna tekningar þetta bara rosa hratt unnið þannig að ég sé ekki búin að vinna rosa mikla vinnu í myndinni og svo kjómi, geturðu látið hann snúa öðruvísi þannig að grófa vinnan í upphafi mjög gróf. Það bara verið að kasta milli blíjans króti. Þá getur allir eru glaðir og stundum eru höfundar með eitthvað svona að veri gaman að sjá þetta teknað en yfirleitt ekki, yfirleitt treysta er manni bara alveg.
Já. Og ertu búin að vinna með mörgum eða ertu með svona, þú veist?
Rosa mörgum, sko.
Já. En ertu þá með, þú veist, já þannig að þú færð kannski bara Þetta bara opið, þú veist, svona,
já, yfirleitt,
opið hefti bara gjör svo vel, þú sér
Hvað bara eitthvað. Já, vegna þess að á Íslandi þá höfum við ekki myndritstjóra og artdirektor eins og við höfum erlendis. Erlendis hlutinni miklu þróari og myndlæsi mikið svona, meiri virðing borin fyrir því að þetta sérstök iðn. Þetta ekki skraut fyrir textan, fattar mig. Þannig að teknarar sem að vinna erlendis að vinna með mjög náið með einhverjum listrænum stjórnanda og myndritstjóra og þar verið að alveg eins og ritstýri texta ef verið að ritstýra myndunum. Og það miklu lengri tími sem að fer í að vinna þetta. Og ég vildi óska að það væri meira aðhald hérna og það væri fleiri menntaðir myndritstjórar og fólk til, ég veit eina mannsku sem sinni þessu starfi á Íslandi
en hvað, veistu hvað það ég meina nú erum við bóka þjóð
já,
við erum lestrar þjóð
við erum orða þjóð við okkur þykir rosalega vænt orð og tungumálið og það fær miklu meira vægi og miklu meira virðingu og við skilgreinum okkur út frá þú veist, Jónasi Hallgrímssyni og Halldóri Laxness og bara þessu fólki Guðrúnu frá Lundi, fattur við þetta já. Var fólkið sem að við einhvern veginn horfum til og speglum okkur í við speglum okkur minna í myndlistafólkinu okkar af einhverjum ástæðum að því við erum alltaf að tala að við séum bókaþjóð
Já.
En við erum ekki myndabókaþjóð
en núna, ég meina nú alltaf verið að tala og það náttúrulega þetta að eins og Ævar, ég meina maður búin að fylgjast með og það svoleiðis komment á hérna hjá honum, þú veist að barnið fékk bókina þín og bara les og svona ég meina, er þetta þá leiðin sko, þarf ekki einhver þá að fara að vakna þú veist, það alltaf verið að tala læsi og hvað læsi orðið sko að krakkar í dag les ekki mikið og það sem þau lesa, það í svona litlum glugga í símanum, sko, eða það ekki mikill orðafjöldi þannig. Sko, hvað gerum við, hvernig sér þú fyrir þér þetta að því að þú ert að tala að þú og Ævar, þið eru svona, þið elskuð að lesa.
Já.
Og þið vilji endilega að krakkar upplifi það þennan heim að lesa. Mm-hmm. Og við erum kannski fann að gera, sko, svo að því að heimurinn svolítið hraður. Og þú svo að vera að setja mynd, þú veist, þannig þurfum við bara ekki að gera meira af þessu.
Jú, máli að hérna, sjónrænt áriti svo mikið.
Já.
Börn eru sérfræðingar í myndlæsi.
Já.
Þau eru rosalega læs á myndmál og auglýsingar og þau sjá miklu meira og lesa mikið meira á dýftina myndir heldur en við fullandafólkið.
Já.
En það dynur svo á þeim að í staðinn fyrir að reyna að svara því með, þú veist, einhverjum doðrandi sem fullra orðum þá ættum við miklu frekar að vera svaraði með mynd listum bókum. Bókum þar sem að kvíld fyrir augun reglulega, það eru myndir, það skemmtilegt letur, það verið svona að brjóta upp textan. Þetta stendur alltaf á peningum. Það bara dýrt að hafa svona mikið myndlistabækur, það rosalega dýrt og við erum með lítið markað og við erum með útgáfur sem að berjast í bökkum og það þarf miklum stöður og fjármagn inn í þetta og miklum fleiri styrki til þess að láta fyrir sagt, myndríkar bækur.
Já, en hefur þá ekki komið til talsa að eins og þú ævar, eða þú veist að þessi barna, sko, nú það var nú tekið inn að þið, þú fjast nú varst að fá vellaun, hvað fyrir Guðrún Helgadóttur og ég meina þú ert að fá vellaun, hann að fá vellaun, þetta var tekið inn í hérna bókmentavellaunin, þú veist að þegar barnabækur voru þótti nú ekki, þú veist, bókmennt. Mm. Eða þú veist, ég meina svo að það tekið inn að því þetta náttúrulega líka, við verðum að fagna allri menningu, það þýðir ekkert að undanskilja.
Þú egnast ekki sko, það verða engir lesendur fullorðinsbóka eftir 20 ár ef þú ert ekki með lesendur barnabóka núna.
Já.
Þetta eru framtíðar lesendur fyrir fullorðinsbækur, þannig að þú verður að byrja einhverstaðar og ef barn sem að lesa ekki bók í dag aldrei að fara vakna eftir 20 ár og langa til að lesa. Þannig við verðum að halda bókunum að þeim og vera með vandað efni í bóði og nóg af því og við vorum með stærstu barnabókajól bara nokk frá bara upphafi.
Núna. Já, nú 2019, já.
Það var svo mikil aukning í barnabókum, í sko ákveðnum barnabókum, svona kaflabókum fyrir 6-12 ára.
Já.
Það var, við vilja sjá fleiri myndabækur og fleiri unglingabækur og vonandi verður bara betri dreifing á þessu næst.
Já.
Það verið að það búið að grípa til aðgerða til að stýða við útgáfur og það endurgreiðsla á virðisauka og það eru útgáfur styrkir.
Já.
Þessir útgáfur styrkir renna ekki til höfunda þannig að við treystum á listamannalaun og því miður þá eru miklu færri barnabókahöfundar að fá listamannalaun núna heldur en til dæmis 2017. Það hefur farið fækkandi
já.
Þeim höfundum og er runni þeim mánuðum sem að höfundarnir fá.
Fá já, já.
Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða mjög gaggrínt og bara virkilega veltaði fyrir okkur hvaða höfunda þurfum við í raun og veru verulega að styrkja og tryggja að þeir hafi tækifæri til að skrifa vandað efni.
Já. En sko Yrsa, Arnaldur, Ragnar þau eru að skrifa hérna, Nordic Noir hérna, svona glæpasagna, mm-hmm. glæpasögur og svona. Hvað með ykkur barnahöfund, þú veist, hefur aldrei komið til tals að þýða ykkur? Eða,
jú, höfundum eru þýttir alindir sko.
Er það?
Já, jú,
barna, af okkar barnabóka? Eða?
Já, til dæmis hann vinuðin að nævar, það nú búið að þýða hann. Gunni Helga þýttur, Hildur Knudstóttir.
Við erum búin að fyrir lítið fyrir þessu.
Já, ég menn þú ert ekki í Frakklandi, þú ert ekki barn í Frakklandi, þannig að okkur
eftir
að...
Já, ég hefði, ef ég þetta hefði verið í Danmörk, það hefði vitað
ég. Já, ég held að Gunni sé á dönsku
sko. Ég er svo miklu meira Norðurlanda.
Ég þýtti í Kína.
Já.
Veist, hlutir er alveg að gerast, maður getur ekki verið eitthvað...
Og í Kína.
Já.
Og hvað er, þú veist, hvað færið eitt í Júan fyrir bók? Eða, þú veist,
sem Klink. Er... Að því að þetta er svo ódýr framleiðslega og bækur eru svo ódýrars. Þannig að, jú, og svo færi maður, þú veist, svona mörg prósent af svona mörgum prósentum af því að það eru svo margi milliliðir og agentar og...
En byrju, hvernig það? Fær maður nokkuð greitt? Var ekki að vera að tala um að stuðminn fóru til Kína og þeir fengu greitt í hjólum? Þetta var,
það er komin svolítið mörg ár síðan að þetta var hjá mér.
Það var einhver hljómsveit sem fór til Kína og þeir fengu greitt í hjólum.
Reiðhjólum?
Já, að þeir máttu ekki taka neitt út úr landinu. Okay. Þannig ég var alveg, byrju, ertu átt þú þá kannski hjólaversmið?
Já, ég einmitt, ég rek,
í Kína.
Ég rek hjóla.
Nei, hvaða bók var það sem var?
Viltu vera vinur minn? Vinur með vindurinn og sjáðu með sumar. Áttu allar allavega að koma út, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan er þessu. Þær komu allavega, viltu vera vinur minn og komin og svo voru þú veist ríkistjórnarskipti og þá þurfti að fara í gegnum allan, veist.
Allan pakkan aftur.
Já, af því að þar er allt mjög, sko, ritskoðað.
Já.
Þannig að það var margar tafir þarna, en þessar þrjár eiga að vera komnar út og ég fekk allavega hana að borga, þannig að ég veit ekki meir. Já,
bara, ok, þá skipti það ekki máli?
Yeah, I don't know.
Já.
Það er, jú, fullt af, ég finna, Áslaug Jónsdóttir sem gerir skrimslabækunar er útgefin á fjölda tungumála.
Já.
Það eru mjög margir barnabókahöfundar að gera gott mót. Þetta er ekkit endilega sérstaklega áhugavert fréttaefni þegar það hægt að tala eitthvað neikvætt eða hægt að búa til leiðilega fréttir og láta fólk rífast í fjölmiðlum.
Segðu, ja. Það náttúrulega að vera, já, það maður þar hampar, þess vegna verður maður svo ánægður.
Andrésson er, þú veist, bókin hans Bláa nöttin var að vinna núna hans og Áslaugar Jóns, hún á myndirnar í henni, hún var valin vinsalasta barnabókin í Kína. Ég meina, halló. Þetta er merkilegra heldur en mörg stórmót sem að við höfum verið að fjallum sko
já.
Í íþróttum
hann gaf út bláa hnöttin bara fyrir
hún kom út 90 eitthvað hún búin að fara allan heim já. Og ennþá endurprentuð út allt og bara lifir sama með tímakistan er allstaðar mjög vinsæl að vinna fullt á velunum og þetta er við erum með afreks rithöfunda á sviði barnabóka
og teiknara
já
Það þannig að þú kannski færð mögulega kannski einhvern tímann í framtíðinu þá færðu kannski svona verkefni frá geturðu séð fyrir þér að fá enst handrit? Myndurðu sjá það saman?
Herðu, eða svona hvernig, talandum, við eigum líka náttúrulega heimsklasa teiknara Linda Ólafs og Anna Cynthia Leplar og fleiri teiknarar sem eru búsettir á Íslandi og er að teikna fyrir bandarísk forlög, fyrir bresk forlög þannig að þetta er já, Birgitta Sif er ein skærast stjarnan í barnabókum og hún er sko hún rakar inn velunum og selur bækur um allan heim þar sem hún á texta og myndir
þetta er bara eins og að þú ert að bara telja upp eitthvað rockstjörnur bara
þetta
sem
ég
bara hefur aldrei heyrt um
algjörar rockstjörnur, ég veit það
og þetta er bara aldrei talað um
nei,
Eða, oj, nei.
ég veit ekki hvort það er aldrei talað um þetta en það er allavega oflítið og það er eitthvað oflítið pláss á menningarsíðum blaðana einhvern veginn, þetta fellur svolítið í skuggan
já.
En við erum, þetta eintóma rockstjörnur sko. Mér finnst alltaf skynsamlegast að velja teiknara frá því landi þar sem bókin skrifuð, bara upp á sko það svo margt þú vilt einhvern,
og, já vilt, svona menningin og normið já, og
þannig að ég veit til dæmis að þessar stelpur sem eru konur sem eru að teikna fyrir Bretlandsmarka, þær hafa annarkvort búið í Bretlandi eða fara þangað
og skilja
inn mjög mikilli rannsóknarvinnu við erum oft með bækur á Íslandi myndlistar af erlendum teiknurum þar sem þú sér að viðkomandi hefur ekki hugmyndum hvað Ísland er punktur
en segðu mér, áður við förum að tala seríuna, hérna ertu þá, sem sagt Mér finnst þetta bara vera stórkostlegt af því þetta bara vinna, mér finnst bara öll svona vinna bara, þetta bara vinna og þetta bara þú hefur bara eitthvað fram að færa og svona en ert þú búin að sætta þig við, þú veist er þetta það sem svona, þú veist ertu sátt?
Er ég búin að sætta mig við, hvað?
Það sem að
vera rítvöndur?
Já, nei, manna, þú veist,
í lífi
þú veist, af því að ekki það að þú varst sast í flugvél og varst alveg bara, já ég get farið niður núna og
Og þetta vill maður ekki deyja frá börnunum sínum.
Nei.
En ég tilbúin að deyja frá bókunum sínum.
Já. Þannig, nei, þú veist, finnst þér að þetta svona, þú veist, og ert þú...
Ég á rosa góðum stað.
Já.
Og mér líður mjög vel. Já. Og mér finnst ég vera að taka mjög svona góð og stór skref í mínum ferli. Ég hef samt alltaf sagt að þú veist, það þroskandi fyrir alla að skipta reglulega starfsferil.
Já.
Og það ekkit endilega víst að ég degi sem barnabókahöfundur þú veist, það getur vel verið að ég vera orðin guðfræðingur þú veist, eitthvað algjörlega allt annað
Ég gaf út barnabækur og hún þannig að maður svona
hún var frábær barnabókahöfundur
þannig að þetta kemur óvart en ég meina það kom mér jafn mikið óvart þú varst orðin blaðamar og síðu og heyrt og ritstjóri og ég var alveg, þetta, ég hafði ekki séð þarna það
Já, það sérst bók sem að vann þessi barnabókaverlun
Hvernig helga, já.
Svo var að koma út núna sérst síðasta bók í þríleik sem heitir Langelstur og það var Langelstur í bekknum, Langelstur í leynifélaginu og Langelstur að eilífu sem var þriðja á síðasta bókin.
Og hvað það sko, eins og sú sería? Nei, byrjum að kenna þessi hvarf.
Já.
Hvar var eitthvað svona, varstu með eitthvað svona...
Mér langaði að skrifa spennusögu fyrir börn. Já. Hún basically það, hún bara virkilega spennandi
já.
Og svona daldið krasandi.
Ég var reyndar alveg núna um jólin að því ég vissi að ég ætlaði að fá þig að tala, það var reyndar alveg, ég verð að ná í bækundar einar.
Og svo gerða það ekki.
Nei.
Skandal.
Nákvæmlega, en nú ætlaði ég að gera það, af því ég, þetta
er... Nú ertu alveg spenntur.
Já, af því ég veit að það heisin að þér er náttúrulega, hann er örgulega mjög sérstakur og
skemmtileg.
en þessi
það er svo margt skrítið. Já, þú getur lesið hauslösa húsvörðin á netinu, hún er til sem rafbók á menntamálastofnun og hún er stutt, hún er svona, ég næstu því léttlestra bók fyrir unglinga og fyllt af myndum, svona af því að ég veit að þú ert ekki trefin að ég lesa greinlega.
En hérna, nei, ég las rosa mikið sem barn, en svo bara einhvern veginn datta út, nú ég fann að hlusta mikið á hljóðbækur.
Já, það líka eitthvað inn á Storytel.
Og svona, þú veist, en ég set allt, mér finnst alltaf jafn gaman að vera með
Já.
Í höndunum. Já. Það alltaf svona nostalgía.
Já, þú ert
aðeins, aðeins að...
Það öðruvísi að halda á þessu, sko.
Já, og lesa þetta svona. En var ég búin að spyrja hvort að pappin hafi verið aðalsögu hetjan í hauslösi?
Hann var það ekki, nei, en máli var að ég fór svo oft í svona eftirlitsferðir með honum í, þú veist, sendum kvöld eða á aðfangadags nótt eða eitthvað svona að labba í gegnum kjallarinn á skólanum, labba hringin í gegnum skólan, tjekka á öllum gluggum, þú veist, þetta basic sem hún þarfst að gera. Og það svo mikið draugalegt í skólum. Já. Þannig að þar kviknuðu nokkra hugmyndir sem ég notaði svo. Og hann sá hluti, sagði mér frá hlutum og ég einhvern veginn notaði ótrúlega margt í hauslösa húsvörðin á bók. En kennarinn sem hvarf kemur annar staðar frá og það var bara, mér misheyrðist í fréttatíma. Mér heyrðist einhver segja kennarinn hvarf. En það var sagt eitthvað allt annað.
Já, ok.
Ég veit ekkert hvað var í raun og verið að tala en mér fannst þetta hljóma svo skemmtilega. Kennarinn sem hvarf komst svo að í setna það til bók eftir Þorgrím Þráinsson sem heitir Krakkinn sem hvarf og svo til Kötturinn sem hvarf og það til svona, mögulega hefur undir meðutundin átt eitthvað svona banka af einhverjum svona skemmtilega stuðlandi hvörfum
Já, þegar þú nefnir Þorgrím Þráinsson
Já
Hefur hann fengið, af því að ég las hérna við lásum hérna, ertu guð
ertu guðafi
og það láfi að við sko að þetta við skiptumst á og svo var það svo skemmtilegt að það láfi að við værum bæði bara að hlusta og við hlóum og þetta var æðisleg bók
ég las Þorgrím rosa mikið sem barn
já. En það var einhvern veginn, hann hefur ekki fengið svona, fekk hann viðurkenningu.
Sú bók er nú velunabók, sko.
Já, ertu guð afi?
Já. Hún fekk handrita velun forlagsins sem heitir Barnabókavelun Íslands.
Já, en hann alltaf var að því þetta var tár, brot og takkaskor og svona, þetta var svona meira fótboltasögu líka kannski sem hann byrjaði á.
Og hann hefur verið í fótboltasögu svolítið upp á síðkastið.
Já.
Henry og Hetjurnar og þannig bækur.
Já.
Jú, ég veit ekki annað en að hann er allavega mjög mikið lesin.
Já.
Böttin elskan.
Mér varst þetta allar, svo vorum við, þegar við hjónum vorum fann að slástum að sko að lesa það var bara nefnti, ég þarf eiginlega að lesa þennan kapla áður í lesa þennan og þetta var bara því við hlóum og krakkarnir hlóu svo mikið og þetta var, það var svo margt í þessu sem var svona
Bækur eru líka bara bækur, það eru ekki eitthvað svona barnabókir fyrir börn Vist, vel skrifu bók á að ganga í alla og svo bara er mér semt hvort efni hendar börnum eða ekki sko.
En hvaðan kemur þó hugmyndin að vissuru strax með lang elstur
að hann myndi deyja.
Já, eða bara, þú veist, hvaða ferlið, þú veist, hvenar dattir í hug, þú veist, já, ætla að skrifa bók eitthvað sem langa elstur og hann byrjar í skóla, já, þú veist, hann í skóla og...
Hann sett fastur í fyrsta bekk.
Hann fastur í fyrsta bekk af því að hann bara kemst,
minnst
þetta geggi hugmynd.
Hann neitar að læra að lesa, búin að vera fastur í fyrsta bekk í 90 ár. Mér fannst þú skemmtilegt þetta að pæla í því, þú varst kannski... fættur þegar þetta stund var þetta stund að ef þið gekk ekki nóg vel skóla tókstu bara sambekk aftur. Já. Er það hægt þegar þú ert í grunnskóla?
Nei, það var alveg möguleiki sko.
Já.
Það var alveg
það
var
þetta alveg búið sko. Þegar ég sko.
Já.
En pabbi talaði oft mynda bara þú veist. Þú gast alveg lent í því og því krökkum var hótað með því.
Já.
Að taka sambekkin aftur.
Já.
Og ég svona hvað ef að maður tekur hann aftur og aftur,
aftur, og, aftur, aftur,
og, aftur. Og hérna og gleymist svo bara. Af því að það gerist þú veist, kennarar eru bara með fullt af krökkum, þú veist, kannski með marga krakkar sem eru með erfiða greiningar, þú nærði ekki að halda utan um þetta allt, það alltaf mikið álag á kennurum, og svo einhver einn handi bara út í hotni, og þú getur ekki hjálpað þeim öllum, fattari.
Já, já.
Og þá, og ef það bara einhver einn sem að, það fer ekki droslega mikið fyrir honum, skilur,
já,
hann bara leggur sig í fríminútum, og er bara þarna.
Já.
Ég kannski búin að fara í gegnum marga kennara. Meðan þetta bara eitthvað svo ógislega fyndir hugmynd. Hún fæðist þannig að ég að sækja strákin minn í skólan og ég settist hjá honum í húsgagn sem var augljóslega ekki fyrir fullorðna. Það var svona lítill stóll.
Já.
Og það fór svo illa mig. Ég fekk bara svona tak í bakið og sagði, guð, þetta nú ekki, það nú ekki hægt að vera 34 ára í fyrsta bekk. Eða eitthvað, 30 ára.
Já.
Svo bara, hvað ef?
Já.
Sem eru bara leikil töfra spurningin hvað ef það væri hægt að vera 30 ára, hvað ef hægt að vera 96 ára
Já.
Og þannig byrjar þetta vindu upp á sig og bara hvernig næsti væri maður með væri maður með signa ísu og kalda hamsatólka skafa það út á og væri ósta vond lykt af sem matnum sjónið og þyrst hann ekki að taka út úr sér tennirnar stundum og hann væri alltaf að sofna bara svona upp á þuru hvernig orðaforða hann með við börnin og þannig verður til þessi Já. Saga og hann búinn að vera annað fastur fyrsta bókin bara svona þeirra sérst, ég bjóðum alltaf til hetjuna, ef hann andhetjan og hún hetjan, hún eiga litla
Já.
Og eiga sérst, ný hverfinu á enga vini og festir sig svolítið á hann og þau verða vinir og smám saman þau búið sérst, til samning sína milli ef að hún talar við eitthvað að hinum krökkunum þá hann til að læra sérst, tvo bókstafi fyrir hvert bat sem hún talar við þannig að hann læri tvo stafi ef að hún talar við Ólafíu þá lærir hann OL hún talar við Magna, hann lærir M og A og þannig lærir hann að lesa og hún eignast vini og bara kemst út úr skilinni sinni ég vissi alltaf að Rögvaldur ætti að deyja af því að mér fannst bara það var of frábært tækifæri til þess að láta sérst, besta vin einhvers deyja ég varð að nýta það og það eru þú veist bókmyndaverkin og bíómyndunar sem sita kannski fastast í mér bróðir minn Ljónsátta og My Girl, mann setti My Girl
já, alveg, já.
Já. En það svo hræðilegt að láta barn deyja í bók en þarna væri bara með fullkomi tækifæri til þess að láta besta vinina deyja án þess að væri jafnaldrinnar það allt í lagi hann deyja hann sattur lífdag, hann orðin 96 ára þetta bara komið gott í þriðju bókinni hins vegar finnst henni hann eiga eftir að upplifa svo margt Vist, hann hefur aldrei hoppað á trampolíni hvað það? Það verður ekki lifa fyrir hún að vera hoppað á trampolíni. Þannig að hún býr til svona lista yfir allt sem hann eftir að prófa, syngi karaoke og smakka sushi og bara svona fullt af hlutum sem henni finnst hann verða að gera áður en hann deyr. Og hopp út úr flugvél fara í fallega stökk og eitthvað svona. Þannig að þriðja bókin fer í gegnum hans svona loka lista eða bucket list.
Já, eins og já. En hvernig, sko, nú þetta mjög, þetta kannski ekkit efni sem að fyrir alla. Sko, já, ekki miskilja þú veist, þetta er efni náttúrulega fyrir alla því að á endanum deyjum við öll en það ekki allir sem geta talað þetta
nei og þá og hvernig, svo gott að hafa bók
já, en hvernig þegar þú byrjar sko að gera þá þennan lista og svona, þú veist þurftur að tala við eitthvað, hvernig þú áttur að gera þetta eða þú veist, leitar þér aðstoðar, þú veist, fórst að tala við prest, eða þú veist, það fyrsta sem við dettur í hug, sko, þú veist, hvernig maður tala við börn
sko, ég vildi ekki vera ofmenguð af annar manna skoðunum áliti fyrst, þannig að ég skrifa mig gegnum bókina og svo berja hana undir nokkra aðila.
Já.
Fólk sem hefur mist einhvern nákominn sér, börn sem hafa mist foreldri prest sem að lasa þetta yfir, vitandi það að það ætti samt ekki að vera neinn trúvarslags í bókinni, sko, en ég vildi samt gera svo góð skil og þetta eru atvinnumenn í að tala við fólk sem að að gangi gegnum missi og söknuð
Já.
Þannig að það alveg sjálfsagt að tala við þau
Já.
Sálfræðing veist, ég búin að tala við fullt af fólki og ég fekk mjög góðar viðtökur og fólki fannst ég vera að gera þetta rétt en þetta líka bara spurningum minns mikinn heiðarleika og hægt og ég notaði líka bara svona kannski ráð frá Siggudögg sem að er vön að tala kynlíf við börn sem annað sem er oft óþægilegt og erfitt og þú kannski vilt ekki alveg ræða það verður samt að gera það þannig að þetta eiginlega svona þetta af sömu tegund sem samtal þetta alltaf óþægilegt þið líður ekki sérstaklega vel á meðan og Sigga kendi mér bara alls konar bara í gegnum okkar við erum bara vinkonur og höfum talað svo oft þetta bara því meiri heiðarleiki því betra þú veist þú þátti ekki að ganga fram að barninu en þú þátti að svara spurningum og ef að barn hefur tækifæri veist, ef að barni getur orðað spurninguna það á það rétt á svari punktur, það bara þannig
Þetta var nefnilega svolítið svona þegar ég var að eldast eða þú veist þegar ég var krakki að þá bara einhvern veginn dó fólk og það bara hvar eða, veist, það var bara svona, það var bara dó og það var bara einhvern veginn svona ekki drætt
Nei, en tveimur kynslóðum ofar, við bara bökkum í ömmuðin og afa, eða þú veist fólk sem að ok, kannski aðeins ofar en þegar fólk dó í gamla daga það var kannski frost í jörðu og það var ekki hægt að taka gröf og veist, amma bara upp á lofti í einhver tíma þannig að dauðin var svona nálægur okkur og rússlega endanlegur þú vissir að ef einhver dó þú vissir nákvæmlega hvernig það leit út þú vissir hvað það þýtti að deyja svo bara með spítalavæðingunni og nútímavæðingunni og þá einhvern veginn verður þetta allt miklu snirtilegra og miklu fjarlægara og börn fara ekki endilega að kveðja og þau sjá ekki endilega þú veist, látin líkama mm-hmm. og því fjarlægara sem þetta verður okkur, því einhvern veginn óáþreifanlegri verður dauðin og mystiskari og, og þar að leiðandi hræðilegri. Það til mig.
Já, en núna þá náttúrulega að, sko, eina spurning sem ég hef, hefur hitt krakka sem er búin að lesa bókina
Já.
Og hvaða viðbrögð fékkstu? Þú veist, hvernig upp voru þau reiða þegar dó?
Nei.
eða þú veist, eða vissu þau?
Sko, svona... fyrirfram, jú, fyrirfram voru nokkri krakkar sem bara fært að gera. Þetta það sem ég held að þetta sé? Á hann að deyja, ætlar að gera okkur það.
Já.
Koma þú ekki fleiri bækur? Já. Vistu, vilja fleiri bækur?
Já, já.
Svo þegar þau eru búin að lesa bókina, þá eru þau rosa sátt.
Já.
Bara búin að fara í gegnum allan skalan. Sumir gráta og sumir ekki. Og veist, strákurinn minn þegar ég lasi þetta með honum, hann bara svona yfti öxlum og bara já, svona bara lífið. Fólk deyr.
Já, já.
Rosa kaldur
já.
Með það. En, þú veist, önnur börn geta bara að fara að hágráta við minnsta. Veist, við erum bara svo ólík.
Já.
En það ekkert vont að gráta.
Nei.
Það og það svo mikill húmor í henni líka og það svo margir brandarar og þú kemst rosalega góðan stað með þetta á endanum.
Já.
Ég veit fólk sem að kaupa þetta gaggjart af því að börnin þeirra voru kannski að missa og afa.
Já.
Og þá þessi bók keift til þess að taka samræðarnar bara á sem bestan hátt.
Já.
En hún strax orðin þetta tæki sem ég vonaði hún því, sko.
Já.
Ég hef ekki fengið nein slæmviðbröð allavega. Ég hef heyrt eitt barn sem að þurfti að hvíla hana aðeins
já,
að og klára hana
já,
svo
já, já. En er það ekki bara þegar maður les það er stundum þegar maður les svona einhverja bók sem er bara orðið svolítið hérna, ég tala nú alltaf gúi eða svona þú veist að maður bara veit að það eitthvað að fara að gerast
já.
Og þá svona leggur maður frá sér eins og hún sé að hverfa eða þú veist, svo tekur maður aftur, þá maður tilbúin að klára
Já, ég hef heyrt að fólki sem setur of spennandi bækur inn í fristi
Já Talandi um að lifa sig inn í bækur
Já, það æðislegt
Það náttúrulega líka hlutur sem skemmtilega þeirra, sko.
Þess vegna eru bækur að mér finnst einhvern veginn betra tæki til þess að takast það við tilfinningar heldur en sjónvarpsþáttur eða bíómynd og ef þú ert að horfa á Lion King þú neyðist til þess að þú verður einhvern veginn að klára myndina og þó þið langir rosa mikið bara að stoppa og gráta eins af því að Mufasa er dáinn og bara einhvern veginn fari gegnum það það er svo auðvelt að stoppa í bók og bara hvíla í og kannski lesa blaðsinn aftur eða bara hoppa 10 blaðsinn áfram að þú getur ekki og bara heimsækja aftur seinna það er miklu auðveldir að heldur með bíómyndir eða tölvileiki eða allt hitt sem að börnin okkar eru að leika sig með sko.
Já, en nú ertu að því að við kannski erum að fara að tæma viðtalið en þú ert með tvo unga drengi á þínu heimili
mm-hmm.
og eru þeir þá þínir helstu gagnrýnendur?
Já
Læturðu þá svona, já sá eldri eða þú ertu svona prófaru kafla og kafla á honum
eða já,
þú veist bara svona til þess að heyra svona eða sjá viðbrögð meira?
Já, alltaf bara frá því að hann var pínulítill og ég skrifaði fyrstu bókina sem varð til í samtali milli mín og hans
Já.
Allra fyrsta bókin sem ég skrifa er orðrétt samtali milli okkar vindin og alveg síðan þá hefur hann verið bara
þinn helsti ráðgjafi
markhópurinn minn lesandinn með stóru elli þess vegna hef ég svona smám sem hann verið að fikra mig upp í aldri
Já.
Að því ég alltaf svolítið að elta hann svo geri ég svona hef ég gert einstaka myndabókin á milli sem að er meira fyrir hrannar
þannig
yngri sem 5 ára en Darri þessi eldri rosa mikill hann pælari
Já.
Og hann kemur með allt svolítið svona umbúðalust til manns, bara skoðanir alveg hiklaust litli kannski bara meira reyna að gera mömmu svona glaða
Já.
Þannig að Darri hvert sinn sem ég hann spyr mig ef ég í bókaskrifum þá og ég kem heim eftir vinnu, þá bara, hvað ertu búið með mikið? Og ég látið lesa það strax.
Já, okay, já,
alltaf afköst dagsins. Bara beint í eyrað á honum. Og þá veit ég hvaða brandarar virka ekki. Er eitthvað sem er óskýrt, er eitthvað sem ég þarf að orða betur.
Já, þannig að þetta er alveg svona, verður hann fyrsti artarektorinn á Íslandi?
Já, mögulega, sko.
Ekki, eftir ekki bara ala upp hérna?
Getur verið. Aldrei að vita, hann er alltaf með gott myndleysi
Já.
Og hugsar mikið út í allt eða þessi litli, hann getur líka alveg
Já,
það hafa allir möguleika að verða allt sem ég vilja, en fyrst og fremst verða þeir að taka þá stefnu svolítið sjálfur og segja mér hvað þeir vilja verða svo ég sé ekki að íta þeim ykkur átt sko.
Já, er það ekki það að kannski, þú veist, að þegar að af því að við rættum með feðraveldið áðan eða þú veist ég man ekki hvort það var fyrir viðtalið
að
þetta með þú veist að einhvern veginn þá bara festist maður átti bara að vera þess svona þú veist að finnst þér við vera góð í þessu með krakkan okkar með kynslóð, ungu
kynslóð að leifa þeim að velja
já Af því að svo hittir maður krakka sem að eru með eitthvað svona skoðanir sem að maður byrja hvar fyrstu þetta og svo spyr maður í kringum barnið
Já.
Og það enginn sem kannast við að hafa nokkuð tíma sagt nei þú mátt ekki verða.
Já, nei, ég...
Ég meina, mamma þín og pappi, sögðu þau
Mamma, ekki, sko, nei, ef ég horfi bara mig
já.
Og mitt starfsval þá það mjög augljóst hvaðan það kemur, mamma... vann í bókabúði mörg ár og ég alinn upp bara í þessari bókabúði, ég var rosa mikið hjá henni vinnunni pappi rosalega flinkur að teikna amma mín var algjör myndlistakona ekki að starfi en þú veist var rosakar flinkur í höndunum bróðir hennar mömmu grafiskur hönnur og teiknari
Já.
Afi málaði hinn bróðir hennar mömmu málar það bara út allt eru listrænt þenkjandi fólk
já.
Þannig að kannski það að bróðir minn var tölvunarfræðingur var skrítnara, heldur hann að ég skildi fara í þetta
já.
Þannig að þetta svona, já, ég held að flestir vilja ekki gera þau mistök að fara eitthvað ráðskast og mikið með börnin sín, en auðvitað verðum að öryggisfíkillin í manni heldur alveg áfram þegar þú ert alveg börn og maður svona, já, byttu hvað leikari segiru, já, hvernig ætlar að láta það ganga, mæni minn, litli strákurinn minn harða ákveðin í að vera leikari og ég veit ekki hvaðan hann fekk þessar hugmynd, en hann tilkynnti mig það daginn, bara fyrir framan mömmu mína meira að segja að hann ætlar ekki hann getur ekki orðið pappi af því hann ætlar að vera leikari.
Já. Skemmtilegt samhengi þetta.
Já og þú veist ef þú talar við einhvern leikara þá bara svona ja þetta ekkert villast í honum
nei, sko. Nei, ég var alveg bara
vá, rosa mikið kvöld og helgarvinna
að vera 5 ára að fatta eða þú veist að sjá
ég
þetta.
Ég held þetta sé bara af því hann heldur að mamma megi vera eitthvað eitt.
Já.
Sé ekki dýpra
en
það.
Já.
En og núna hann harðákveðinn í að verða jólasveinn. Hann ætlar að vera jólasveinn og vera súkulaði sleikir og ég svona já, þá svolítið fínt að vera leikari líka án þess að eyðileggja eitthvað fyrir þeirra skan en ég að reyna, svona, já, þá getur verið það bæði
já.
Og hann ætlar að búa í hellinum hjá leppalúða, ekki grílu að því að leppalúði verið búin að setja grílu á elliheimili Hann mjög svona praktiskus
Hann með mjög
óheft
hérna
ímyndunafl Já, og mjög sérstakar hugmyndir hvað maður getur unni við, en ég ætla ekki að vera svo sem segir honum að fara nú frekar að vinna við eitthvað skynsanlegt. Bara aldrei í lífinu.
En er það ekki bara, liggur það ekki einhvern veginn í okkur? Við erum alltaf sem þjóð, það erum við, það er svo margt, að því eins og vorum að tala að þú varst að tala hennan, þú veist, kvíðin, að velja, að svo allt í einu, maður kannski var fyrr, þú veist, að við vorum að tala foreldra þína, og svo var ég að tala mig, að þetta var svona ákveðið, og svo og þetta fyrst var þetta þá bara kannski nokkri svona stönglara blómi sko, svo bara allt í einu þá var þetta bara blóma haf
það sem mikið búði
og þú verður bara kvíðin
já, það alltaf margir valmöguleikar og fyrir fólk sem er kannski fjölhæft og gott í mörgu já. Þá þetta rosalega erfitt sko, að velja milli, bara hvað á ég að gera ég sagði þegar ég var að klára menntaskólan Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég vil verða svo lengi, ég vil bara verða ástsælust í einhverju. Ég vil bara vera svona ástsælust í eitthvað þjóðarinnar.
Það
var bara mjög skýr stefna hjá mér. Hvort sem það yrði, þú veist, leikskáld eða myndlistakona. Ég vildi bara gera vel í vinnunni og þú veist, skila góðu verki.
Já, ég allan að fegin því að þú að þú lést verða að því að verða bara að fara í þetta drauma starðið eða þú veist að gera þetta því að ég sko pappi sagði ykkur tíðan við mig þegar ég var í mínu námi og ég var, sérst, námi mitt byggðist þannig upp að ég fór í 3 mánuði í svona starfstjálfun og það var kallað æfinga sérst, þá voru bara aðrir uppbildir leikskólakennari til dæmis að skoða þig hvort þú hefðir þetta í þér
en kekka.
Og ég segi honum þetta eða hvort að kona mín kom í heimsókna því hún var í kennaraháskólanum saman tíma Svo hringi síminklu á miðnætti, þú veist, ég þetta í Danmörk og ég bara rauk fram að ég bjó á stúdentagarði og ég vissi bara að þetta getur bara verið einn maður. hann var ekki með neitt tímaskinn, sko. Það voru 2 tímar á milli og allt þetta. Er það rétt sem ég heyri? Og ég veit ekki hvað þú heyrir, það er svolítið mikið haf á milli okkar. Og þá hafði kona mín sagt honum að ég væri sinst í leikskóla.
Já.
Og þetta hendur hún bara alveg engan mín.
Nei.
Og hann sagði mér að fara inn á herbyggi og ég ætti að pakka niður og koma heim
daginn eftir. Ó, það var alveg svoleiðis.
Og ég sagði bara við hann, veistu það, eftir 20 ár, ef ég leikskólakennari, þá þú kannski bara farin af jörðinni. Og mér bara skýt sama hvað þú segir.
Nei, þú veist, en það svo gott að þóna hefur þú beini nefinu til að svara svona og standa með sjálfu þær.
Já.
Sem að ekki allir hafa.
Sko. Nei, en ég meina það líka þessum, sko, þú veist, ég segi, við höfum sagt lagt að mikla áherslu á við okkar krakka og mér veist að allir foreldrar ætti að gera það.
Mm-hmm.
Þú ert ekki að lifa lífinu þínu fyrir mig.
Amen.
Þú ert að skapa þína Já. Veröld, þinn heim, af því að við erum bara svona, við komum þér bara áfram mm-hmm. og við gerum, þú veist, þannig mér finnst það rosalega mikið þetta því að hvað þú verður, þú veist, bara vertu heil,
mm-hmm.
komdu fram í fólk eins og þú vilt að það komi mm-hmm. fram í þig og þú veist, og þá mun allt ganga, sko.
Einna sem að við getum gert bara undirbúða þeir nú anskotu vel, heimurinn harður og kaldur og við sjáum bara að koma þeim í góða skó og húfa á hausinn.
Og svo bara trúa því að það sem þau að gera, alveg eins og þú ert að gera,
mm.
að þetta bara, mér finnst þetta geðveikt og ég er svo ánægður að þú bara, sem betur var ég ekki að tala við í desember, því ég held að ég hefði aldrei, ég hefði örglega þurft að tala við nóttina, að það hefur verið brjálað að gera.
Ef ég hefði haft svona 30 myndur handaðar.
Já.
Kannski.
Þannig að bara takk fyrir að koma og takk fyrir, að því eins og ég sagði við Ævar, ég er búin að segja við fullt af fólki sem er að sinna þessari menningu líka fyrir krakka.
Mm-hmm.
Það er svo mikilvægt. Þeirra heimur, þau verða að fá eins og þú sagðir aðan,
mm-hmm.
þau verða að fá eitthvað fóður
100%.
Til þess að verða
Þetta er hlut af undirbúningnum,
Já.
Svona undirbúið við þau
Já, þannig að það er bara eins og ég segi, takk fyrir að koma og gangi þér rosalega vel bara í framhaldinu og ég rekna með að þá verður einhvern tíðan bók fyrir mig þegar ég á langelstur
Já, takk fyrir að taka móti mér
Já, takk kælega fyrir þetta